Labdien, kolēģi! Prieks jūs visus redzēt. Es maz pārtraukumu. Šodien sākam finanšu komitejas sēdi. Un papildus jautājumu šoreiz ir vairāk nekā pamati jautājumu. Tā kā mazliet jāatvainojas, bet jā, varbūt sākam ar pirmo priekšlikumu par līdzfinansējumu biedrībai LR. Event sporta pasākumam rallijas Kurzeme. Aicinātu iekļaut darba kārtībā. Paldies vienbalsīgi, 9 par, iekļauts darba kārtībā. Otrais papildu jautājums par projektu Dienvidkurzemes novada arheoloģisko rotni ieroču restaurācija aizpilsonot pēc niecības muzejā atvērtā krājuma ekspozīcijas īstenošanai. Arī aicinu iekļaut darba kārtībā. Liela daļa no papildus jautājumiem tieši ir Valsts kultūra kapitāla fonda īstenotie projekti saņēmušos. Esam rezultāts, paši esam iepriekš akceptējuši, lai strādā. Un paldies vienbalsīgi, 9 par. Tā, nākošais pielikums arī projekts aizpēc mākslas skolas materiāla tehniskās bāzes uzlabošana. Arī aicinu iekļaut darba kārtībā. Paldies vienbalsīgi, 9 par, mums iekļauts. Nākošais projekts grafiskas preses iegāda Pāvilas mūzikas un mākslas skolas materiāla tehniskās bāzes uzlabošanai, papildināšanai. Lūdzu, aicinu atbalstīt, iekļaut. Paldies vienbalsīgi, 9 par, iekļauts. Piektais priekšlikums Pāvilas mūzikas mākslas skolai. Mūzikas instrumenti iegāda. Arī aicinu iekļaut darba kārtībā. Paldies vienbalsīgi, 9 par, iekļauts darba kārtībā. Sestais priekšlikums par grozījumiem sociālajā mājokļa atjaunošanu vai jauna sociālajā mājokļa būvniecības pirmās kārtas otrā uzsaukumā projektiņš. Aicinu atbalstīt un iekļaut. Paldies vienbalsīgi, 9 par, iekļauts darba kārtībā. Nākošais, 7. priekšlikums, arī Valsts kultūra kapitāla fonda projekts aizpēc novada pētniecības muzejā, ekspozīcija Kurzemes pasta ceļā. Lūdzu, jau darba kārtībā. Paldies vienbalsīgi, 9 par iekļautas darba kārtībā. 8. priekšlikums aizpēc vidusskolas telpa nomas maksas noteikšanu vasaras nometnē. Arī aicinu iekļaut darba kārtībā. Paldies, 8 par, 1 nav piedalījies, iekļauts darba kārtībā. Tā nākošais ir 9. priekšlikums par audita ziņojumu, ko es aicinu izskatīt slēgtā komitejas sēdē. Aicinu iekļaut. Tas pēc tam būs. Mums jāiekļaut priekšu. Paldies vienbalsīgi, 9 par, iekļauts darba kārtībā. 10. priekšlikums Atta Kronvalda Durbas pamatskolas sporta zāles nomas maksas apstiprināšana. Aicinu iekļaut darba kārtībā. Paldies vienbalsīgi, 9 par, iekļauts darba kārtībā. 11. priekšlikums iekļaut darba kārtībā, ka 24. punktu informatīvas ziņojums par Valsts kultūra kapitāla fonda otrā projekta konkursā plānotiem projekta konkursiem, ko mēs plānojam iesniegt. Aicinu iekļaut darba kārtībā. Kupas sistēmā pārlec priekšlikumiem kaut kādiem. Jā, pa Raimondu tu nobalsoji? Raimondu tu nebalsoji, jā? Ok, tad 8 par, 1 nav piedalījies, iekļauts darba kārtībā. Nākošais 12. priekšlikums par arī Valsts kultūra kapitāla fonda mērķu programmu Kurzemes kultūras programma plānotiem projektu konkursu iesniegumiem. Jā, informatīvais ziņojums. Aicinu iekļaut darba kārtībā. Darām kāds tehnisks? Ne? Paldies, 9 par 1 balsīgi iekļauts darba kārtībā. 13. priekšlikums iekļaut darba kārtībā 28. punktu par nekustamo īpašumu Ievas Jūrmalciems Nīcas pagasts nedzīvojamā telpa 77,6 platībā nodošanu. Mums tiesība izsolē. Aicinu iekļaut darba kārtībā. Paldies, 8 par 1 nav piedalījies, iekļauts darba kārtībā. 14. priekšlikums iekļaut darba kārtībā 27. punktu par finansiālā atbalsta sociālās rehabilitācijas centram Dvēseles Veldes Dars. Zīmupē aicinu iekļaut darba kārtībā. Paldies vienbalsīgi, 9 par iekļauts darba kārtībā. 15. priekšlikums iekļaut darba kārtībā 28. punktu. Atzinums par Dienvidkurzemes pašvaldības kultūras pārvaldes amata katalogu izmaiņu saskaņošanu. Aicinu iekļaut darba kārtībā. Paldies, 7 par, 1 pret, 1 nav piedalījies, iekļauts darba kārtībā. 20. priekšlikums 22. darba kārtības jautājumu, kas ir audita ziņojums, izskatīt kā pēdējo darba kārtības jautājumu. Slēgtā sēdē. Paldies, vienbalsīgi 9 par iekļauts kā pēdējais darba kārtības punkts. Un tad vēl nesen kā iekrita priekšlikums iekļaut darba kārtībā 29. punktu par Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas saistošo noteikumu grozījumiem nolikumā. Aicinie, ai.
Par jautājumu.
Lūdzu, Ramon.
Jā, sekojot līdz ka jautājumiem, kas tiek sagatavot uz Finanšu komiteju, mēs, es domāju, ka visi deputāti ļoti labi redzēja, ka darba kārtībā ir 13 jautājumi. Pēdējā brīdī tiek iekļaut vēl 17 jautājumi klāt. Daudz no viņiem ir tādi būtiski. Es vēlos minēt tieši par šo pēdējo, ko mēs kļaujam, iekļausim iekšā. Nu, vai tur ir kāds skaidrojums, jo skatoties, šis jautājums tika sagatavots vakar 22.17, ievietots sistēmā, tālāk viņš iet visu saskaņojumu šodien no rīta 9:00 un 2 minūtes pirms sēdes sākuma šāds jautājums tiek iekļauts darba kārtībā, vienkārši rodas jautājumu, vai deputāti tagad balsojot ir spējuši par 2 minūtēm iepazīties ar jautājumu būtību, un šeit nav, nu, teiksim, es saprotu, ir kaut kādas krīzes, kur, nu, bija ugunsgrēks un jāpalīdz un viss kārtībā, bet šeit mēs, nu, mainam nolikumu konkrētajā situācijā, nu, pagastu pilsētas pārvaldības, tā kā robežs, apvienojam tā pēkšņi pagasts ar pilsētām kopā bez nekādām iepriekšējām diskusijām un 2 minūtes pirms sēdes tiek deputātiem šādi līmeņa jautājums uzlikts. Vienkārši rodas šaubas, vai deputāti spēja iepazīties, par ko viņi balsos, un vai ir kāds skaidrojums šādai steigai un, nu, šādai darba procedūrai. Paldies!
Paldies, Raimond, par jautājumu. Jā, es pilnīgi piekrītu tev. Šo jautājumu es vienkārši palaidu uz šo komitejas sēdi, kaut vai mēs te pirmā, lai būtu pirmā diskusija. Es nesaku, ka šo jautājumu mēs šodien arī apstiprināsim. Bet ja kaut ko precīzāk var arī Edgars un Eva noteikti izstāstīt, bet es nesoku, ka šo jautājumu mēs šodien palaidīsim tālāk. Paldies. Nebūs tu komentāri. Jo es negribu laist. Paldies, Edgar. Uldi?
Jā, varbūt, ka nebija pareizi viņu noformulēt kā jautājumu. Man liekas, viņš tiešām varēja vairāk iet kā informatīvs.
Jā, es tikai laist viņu šodien.
Jā, jo nav jau noslēpums, ka mēs pirmdien tikai arī šitien to vispār izskatījām. Vadības sapulcē, ja tā var teikt. Un par cik arī tagad uz sēdi ies arī jaunais pārvaldnieks, ja tā var teikt, kas ir Rucava Dunika, tad tas baigi arī skar šīs teritorijas un Piekrītu, ka viņi varbūt vajadzēja likt kā informatīvu, un tā kā Andris teica, varbūt pat beigās ir visi atturamies, bet diskusija noteikti tur būs plaša, man pašam arī vēl jautājumi ir, tā kā varbūt, ka viņi vajadzēja kā informatīvu likt.
Jā. Paldies. Tad iekļaujam darbu kārtībā, un tad arī diskutējam tālāk. Jā. Paldies. Lūdzu, Aivaru. Es neredzēju, ka...
Visi mīļi sveicināti, bet tā kā mums tā sistēma ir tāda, vai nu tu redzi, nu tas tu šoreiz ir es, vai nu tu dzirdi, jā, vai nedzird un neredzi, kad tad var balsot. Nu es labprāt būtu klāt, es varu arī nebalsot, jā, ja kas būs jautājums, es pacelšu roku, jo balšu pietiek. Labi?
Jā, labi, paldies par informāciju, labi skaidrs.
Jā, jo tādas tas sistēmas ir, jā.
Vismaz dzirdēs tu būs.
Jā, un jāsaka, lielāko ties arī visu atbalstu, saprot un sekošu līdzi.
Paldies. Tā, 7 par, 2 nav piedalījušies iekļauts darba kārtībā. Tā, sākam ar īsto kārtību. Pirmais jautājums. Par SIA Priekulas slimnīcas pamata kapitāla palielināšanu. Lūdzu, Edgar, ziņojam.
Jā, labdien visiem. Decembrī jau saņēmām no Priekulas slimnīcas iesniegumu ar lūgumu par pamata kapitāla palielināšanu dažādiem viņu iesniegumā minētajiem projektiem un tad apstiprinot budžetā iekļāvām šo sadaļu par aprīkojumu. Iegādi, līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par pamatkapitāla palielināšanu atbilstoši tam finansējumam, kas paredzēts budžetā. Aicinu atbalstīt.
Paldies, Edgar, paziņojumu. Kolēģi, jautājumu? Jautājumu nav, tad aicināt arī atbalstīt un virzīt tālāk uz domas sēdi. Jā, aicinu balsot. Gati, tu nebalsoji, vai tev par, jā? Tad piefiksēm 9 par. Mums pieņemts un tā tiek virzīts salāks domas sēdi. Otrais jautājums ir praktiski vienādi jautājumi vairāki par Kalvenes ielas 16 aizpitē nodošanu atsvinošanu trešajai izsolē. Sākam ar Kalvenes ielas 16 22. Numuriņu trešajā izsolē. Lūdzu, Juri.
Es aicinātu neatbalstīt šo lēmumu un turpmākos vēl sešus, viņi visi 7 vienādi, tā ir visa viena māja, un mēs jau pagaidām laidām pirmā izsolē, es jau šo jautājumu pacēlu, lai nevar viņus visus apvienot kopā. Tad teica, ka ir sarežģīti grūti viss sagatavot sev pirmā izsolē, tad arī pirmā izsolē es sapratu, neviens nav pieteicies. Otrā izsolē neviens nav piecēlies, mēs tagad mēs samazinām cenu un ka katru dzīvokli atsevišķi gribam pārdot. Tās ir muļķības. Viņu vajag, tā ir visa viena māja. Viņu vajag kompleksā, neviens negribēs pirkt kaut kādu vienu dzīvoklīt vai kaut kādu atsevišķi. Tas ir viens. Es saprotu, līdz man nāks kaut kādiem ar argumentiem man pretī, bet... Iedomājieties momenti, pieņemsim, kāds nopirks pirmos 4 dzīvokļus, kas ir apakšējā stāvā. Un augšējie paliks 3 mūsu pašvaldības, un tos neviens negribēs. Un tas saka, būs tāds kopīpašums, un tad mēs saka, tur atvainojas pie izteicieniem, muļāsimies. Pēc jauniem īres tagad noteikumiem arī mums ir daudzi līdzdalības jāliek būs iekšā, un tagad augšējiem stāvam tecēs tur jumcē kaut kas, tas būs pašvaldības, lūdzu, darbosimies, ja? Mēs domājam, man ir tāds priekšlikums, es vismaz negribu atbalstīt, kā katru atsevišķi, es zinu, ka mums šī ēka nav vajadzīga, es esmu par to pārdošanu, bet tikai kompleksā.
Paldies, Jūra, pa viedokli, Diena nosādusies, un tad lūdzu.
Jā, labdien. Par šo tiešām daudz ir diskutēts. Tad, kad pieņēma pirmo lēmumu, jā, mums neļāva gatavot kā vienu kompleksu, mēs aizlaidām katru dzīvokli atsevišķi. Otrajā izsolē mēs izrunājām, kad laižam trešajā, un tad, ja trešajā nepaņems, tad mēs gatavosim jaunu, jo pēc noteikumiem ir tās trīs izsoles. Ja ne, tad mums pirmais lēmums jāceļ. Bet cik es zinu arī pēc baumām, tad tie, kas to vēlās pirkt visu māju, tad viņi gaida, kad pašvaldība nolaidīs cenu. Bet jūs varat lemt, tad mums ir jāgatavo jauns lēmumprojekts, atcelt pirmo lēmumu par atsevināšanu izsolē visus dzīvokļus un tad visu likt kompleksā.
Paldies, Diana. Uldi?
Jā, es arī pagājušais par šo runāju, es pilnībā piekrītu Jurim, skatoties to cenu, cik maksā. Labi, tie dzīvoklīši ir maz, bet pat 200 eiro mēs tirgojam dzīvokli, par to velosipēdu nevar nopirkt, nu, būsim godīgi. Man liekas, ka tas nav korekti, tiešām tad viņu apvienojam kā vienu māju, varbūt kāds nopērt tiešām māju un ir saimnieks, nekā mēs šobrīd, nu, vienkārši tā cena ir smieklīga. Arī un ar vienu algu nepērks, nesaka, ka viņa ir laba māja, bet tomēr mājā ir, tad ir viens īpašnieks un viņš dara, ko viņš grib, vai viņš nesa nost un sāk no sākuma, bet šī brīdī, nu, mēs tiešām, man liekas, tikai tērējam laiku, es atbalstu.
Šajā gadījumā precizēšu, mēs apvienot tos dzīvokļus nevaram kā vienu veselu māju, daļ tā, ka tā ir viena no trim mājām, kas atrodas uz tās zemes. Mēs vienkārši gatavosim lēmumu, kur būs tie astoņi dzīvokļi kompleksā, bet tik un tā katram būs tā savu cenu pēc tam izdalīt. Nu, būs tās astoņas zemes grāmatas, jebkurā gadījumā, bez varianta.
Tad viņš viņu nopērk kā vienu īpašumu. Izsoli ir viena, nu tā es biju domājis, izsoli ir viena.
Vienīgais, kas jā, izsoli ir viena, bet zemes grāmatas tāpat vēl. Nu, vēl viedoklis, kolēģi? Juridiskā? Nu tad, kolēģiāli atturamies no šīm lēmuma projekta un gatavojam jaunu.
Tā vērtība viņiem, kad ir taisīts, tas novērtējums tiem dzīvokļiem. Nav gads jau pagājis.
Es nezinu, tur varbūt ir pievien, tur pašā, ja atrod lēmumu projektu, tur ir rakstīts, kura gada vērtējums. Cerams, ka nav gads pagājis.
Labdien visiem. Vērtējums ir taisīts 25. Gada 2. Jūlijā.
Paldies.
Paldies.
Nu, ko daram? Jā.
Jautājums vienīgais juristam, kā mēs tagad, nu, ir divi varianti. Vai nu jūs atbalstat, vai nu jūs neatbalstat. Ja jūs neatbalstat, tad uz aprīļa komiteju mēs gatavojam apvienot lēmumu. Tikai jautājums, kāda būs sākuma cena no vērtējuma vai šī nolaistā. No vērtējuma, tā tad atkal augstā cena.
Atkal kāda cena būs.
Atkal augstā. Jā. Un tā būs liela cena. Tad tā pirmā
atkal,
bija liela.
Atkal trešā reize tirgusimies.
Tā māja ir slikta.
Tā ir pretī maksimā gan arī. Nē, es saprotu.
Diemžēl pašvaldībai ļoti liels izmaksas nojauktāku.
Bet interesi ir izrādīt, jā?
Nu, interesi izrādīja pašā sākumā, kāpēc mēs vispār sākām viņu atsevināt, bet tad viņi pazuda, bet tagad esmu dzirdējis, ka viņi vienkārši gaida zemāku cenu, bet tā jau nav garantija, kad paņems. Vienkārši jālaiž elektroniskā izsolē, bet nu, jārēķinās, ka tur ir liela ieguldījuma jāveic, protams.
Tagad reāli ir trīs mājas, tas ir viens īpašums. Kopīpašuma domājamās daļas ir rēķinātas no visām trim mājām. Jo faktiski domājamā daļa ielas mājai pieder arī sēdz mājai. Mēs samazināsim privatizēto īpašnieku kaut kādas tur daļas. Tur tas tur ir.
Man jau liekas, ka pa vienam tad ir. Ko? Vēl kādam spoži ideja varbūt. Tā izliec tagad tikai. Nu, Aina?
Man liekas, ka vietējās situācijas pārzinātājiem nu, ir tāds tuvāks bišķi redzējums par situāciju. Mana prognoze varētu būt tāda, ka par cik pašvaldībai nu, būtu ne vajadzības, ne briesmīgas finansiālas iespējas pēc tam ņemties ar šīs ēkas atjaunošanu, kas neizbēgam notiks, ja viņi daļēji izpirkt. Līdz ar to es vedinu domāt vienalga kādā veidā, ja viņa patreiz ir tukša, pārdod viņu kā vienotu kopumu, vienalga par cik viņu kāds nopērk, un mēs vienkārši esam atbrīvojušies no liekiem izdevumiem nākotnē. Ja viņu neviens nenopērk, nu tad uguni klāt neteiksim, bet buldozers blakus.
Lūdzu.
Jā, drīkst vienu priekšlikumu. Iespējams, tie, kas komitejas locekļi, varbūt var ierakstīt sekojošu, ka līdz sēdēji sagatavot lēmumu projektu, kur šīs te 8 jau cik vienības tiek noformētas kā viena lote, kā viena izsolta lote, kuras sastāvā būs šīs te atsevišķās vienības. Un, protams, līdz tai sēdēji saprast droši vien, ka korekti ir uzsākt ar to nu, pilno novērtējumu summu, kamēr viņa ir aktuāla, bet lai viņš virzās uz priekšu, jo neko jau briesmīgi negatavos pēc aprīļa mēneša, teiksim, sēdē. Un ja šeit piekrīt, ka tas ir jāizsola kā viena lote, jo mēs nevaram pateikt kā viena īpašuma, tas būs kā viena lote, kas ir kompleksa un tādā veidā to jautājumu risināt.
Paldies par ierosinājumu, Diana, kā tev liekas? Mēs varam, tas varbūt pat vienkārši mēs ietāpīt, kad mēnesis varbūt tā kā. Tas tev, jā, nekustam īpašam daļā, jā, to Gundis noteikti negatavos. Nu, labi.
Tad, bet droši vien vajag to, kāds jau esmu krakst, to priešlikumu tā tad uzdot sagatavot uz kārtojo domas sēdi lēmumu, kurā īpašumi tādi un tādi tiek atsavināti kā viena lote, nu, ja vien vienība, jā. Ja par visiem īpašumiem kopīgi, jā, nu to varētu tur, bet nu kā viena lote, teiksim. Un tad ir daļai skaidrs un visi redzējuši, nu.
Labi, kolēģi, mēs pie tā pirmā nobalsojam, bet tam nākošajam te uzspiežam atturās, jo kaut kā sistēmā mēs uz nesanāks laikam. Jā, var uzsākt balsošanu. Lūdzu, kolēģi, balsojam par priekšlikumu. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Šis ir par priekšlikumu. Šis ir par priekšlikumu. Nē, nav priekšlikums, es saprotu, ka skatos, ka tas ir mēs balsojam par kārtības jautājumu. Par jautājumu mēs izskatāmies. Labi. Šito mēs neņemam vērā. Atkārtots balsojums, lūdzu, būs. Aizgāja. Aicinu balsot par priekšlikumu. 2 minūšu pauzī. Nu tā, visi esam pie daru galviem. Jā, maziņš tāds misēklīts, mums tie priekšlikumi būs jānobalso ar roku. Kas par atturās vai no? Kas mums ir Raimonds? Nu, ko, kolēģi, tad mazliet pavingrināsim roku un tad tos priekšlikumus balsosim ar roku. Jā, paldies. Tās. Tad sākam secīgi ar otrais jautājums un tad ir priekšlikums. Uzdot sagatavot uz nākošo domas sēdi nekustamā īpašuma Kalvenes ielas 16-7 vienības un izveidot kā vienu loti. Un šāda priekšlikuma būs par visu Kalvenes ielas 16 nekustamā īpašuma. Tad sākam ar pirmo priekšlikumu. Kas par? Vienbalsīgi. 9 par.
Ja drīkst, droši vien būtu nedaudz jāpēc. Precīzē, jo ja mēs teiksim, ka visu Kalvenes 16, tur ir 3 ēkas tajā.
Toreiz piesēst vārdiem.
Nē, bet viņam juridiski es rosinātu, ka tur minētu kadastra apzīmējumu. to, kas attiecās uz konkrēto ēku, lai ir skaidrs, ka...
Okay. Nu, mēs pat tagad, par ko, kas te sēžam, jā,
bet,
saprotam.
Jā, bet pēc tam, ja kāds lasa, lai ja saprot, ka tas ir atsevišķi protokolā nodalīta būs vienība.
Jā, protokolā būs. Paldies, Andrei, tev par ierosinājumu. Tā, protokolā būs viss, kā nāks. Tad tagad pamati. Mēs jau nav jābalso. Es domāju, mēs nebalsosim. Mēs balsojam tikai par priekšlikumiem. Atturamies, lūdzu, kolēģi. Tā, šis jautājums ir noraidīts. Nu, kā mums tagad izskatās par priekšlikumu? Jā, trešais jautājums tāds pats par nekustamā īpašuma Kalvenes iela 16 numuriņš 21 aizpat nodošanu atsevinošanu trešajā izsolē. Tad mēs laižam par priekšlikumu. Nu, varbūt mums izdosies, nebūs ar roku, bet mēs varēsim. Ir. Jā, par priekšlikumu. Daicin atbalstīt priekšlikumu ar precizējumiem protokolā, kad es ar numuru. Paldies, vienbalstīgi 9 par priekšlikums ir pieņemts. Gaidams domas sēdē. Tā. Ceramies klāt ceturtam jautājumam, ja? Ceturtais jautājums arī aicina pārējiem uzreiz priekšlikumu. Blablabla. Lūdzu, uzsāk balsam par priekšlikumu. Atbalstīt un precizējam protokolā. Paldies, 8-1 nav piedalījies, priekšlikums pieņemts. Tālāk pārējiem ir 5. jautājuma. Un arī... Lūdzu, Raimond.
Bet tas sagatavotais priekšlikums tad sanāk, kad uzdot sagatavot uz nākošo domas sēdi. Nākošā domas sēdi mums ir nu, martā nākošā.
Jā.
Uz marta
uz mart, jā. Sēdi. Jā. Meitenes tas, ka tā piektais jautājums pārējām tālāk arī uz priekšlikumu. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies, priekšlikums pieņemts 7-2 nav piedalījušies, tad ar precizējumu ejam tālāk. Sestais jautājums, tāds pats, Kalvenes iela 16, dzīvokli līdz 18, aizpaktā. Pārējiem uz priekšlikumu, aicinu atbalstīt ar precizējumiem protokolā. Paldies, vienbalstīgi 9 par, priekšlikums pieņemts. Virzamies tālāk uz 7. Jautājumu. Nekas tiem īpašam Kalvenes iela 16 dzīvokli līdz 17. aizpatē. Un pārējiem uz priekšlikumu. Aicinu atbalstīt priekšlikumu ar precizējumiem. Tāpat. Paldies vienbalstīgi 9 par. Priekšlikums pieņemts. Virzamies tālāk uz 8. jautājumu. Nekustamies īpašums Kalvenes iela 16 aizpatē un pārslēdzamies pie priekšlikuma ar precizējumu aicinu atbalstīt. Paldies, 9 par, vienbalsīgi, likās vienkārši jautājums, bet laika ietilpīgs sanāca mums. Paldies, kolēģi. Tā, 9. jautājums. Par nekustamā īpašuma Paegls Tadaiķu pagastā nodošanu atsevināšanai otrajā izsolē. Jautājumu. Ziņojums ir vajadzīgs. Ziņojums nav vajadzīgs, tad aicinu arī atbalstīt. Paldies, 8-1 nav piedalījies. Lēmums pieņemts. 10. Jautājums par dalības maksas nomas tiesību izsolēs noteikšanu. Varbūt Gunti trīs vārdos.
Jā, labrīt. Par cik uz doto brīdi visiem izsoļu veidiem ir noteikta dalības maksa, tad tieši pa telpa nomām un pa apbūves tiesību izsolēm nebija noteikta dalības maksa. Un vienkārši vairāk kārt ir bijuši tādi gadījumi, ka dalībnieks piesakās izsolē, neierodās, vienkārši vieglprātīgi tāda rīcība. Bet mēs tāpat tērējam pašvaldības līdzekļus braucot, rīkojot izsoles un vienkārši cilvēki mūs nepabrīdina, ka viņi vienkārši nebūs un viss laiks un darbs ir iztērēts, ieguvums nekāds. Un tāpēc ir nācis tāds ierosinājums, kad arī telpu nomām un apbūvstiesību izsolēm noteikti dalības maksa 20 eiro apmērā.
Paldies, Gunte.
Paldies.
Jautājumu, kolēģi? Jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt.
Gunti,
lūdzu.
Tur varbūt tās tādī lemjošā daļā, tad tā kā tu izstāstīji, tad bija pavisam skaidrs, tā arī varbūt tās ierakstīta, noteikti dalības nomas maksa 20 eiro, nevis visām nomas tiesību izsolēm, bet arī uzskaitīt viņus, jo savādāk, tad tā ir skaidrāk man priekšlikums būtu.
Nu, tieši minēt, ka tas ir pa telpu.
Jā.
Labi, paldies.
Nu, tad uz domas sēd, lūdzu, precizēt to. Vēl jautājumu? Nu, daicinu atbalstīt. Vēl precizējumu domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi 9 par, lai mums pieņemts, un tad ar precizējumiem domas sēdē. Desmitais jautājums par nekustamā īpašuma pīlādes Cīravas pagasta nedzīvojamās telpas 28,1 kvadrātmetra platībā iznomāšanu. Saprotu, šo jautājumu skatīja arī iepriekšējā komitejā. Jautājumu. Jā, lūdzu. Uldi.
Paldies, ka mēs atradām risinājumu. Tas bija ļoti jauki, bet man jautājums, kur palika kalēti? Kulu? Nedzirdu.
Pārcēlu uz nākošo komitejas sēdes.
Nevirzījām tālāk šo jautājumu komitejā uz nākamo mēnesi.
Kāpēc? Viņš jau bija identisks šam?
Nē, viņš nebija identisks. Šeit bija iesniegums, tur nebija iesniegums.
Labi, bet ja cilvēki gatavi kalēt.
Bet tur nav īsti. Es atvainojos, es nebiju iepriekšējā komitejā, bet es noklausījos ierakstu, jūs paši gribējāt, lai mēs kalētus publicējam brīvajās telpās ar pieteikšanās termiņu, diemžēl no iepriekšējās komitejas līdz šīm nevar to termiņu izturēt, tāpēc tas būs vēlāk.
Paldies.
Paldies visiem par skaidrojumu. Lūdzu, aicinu. Balsot. Paldies, kolēģi, vienbalsīgi 9 par. Lai mūs pieņems, virzam tālāk. 12. Jautājums par dienu, kur jums not pašvaldības 2025. gada pārskata apstiprināšanu. Lūdzu, Lāris.
Labdien visiem.
Paldies.
Ir sagatavots dienu, kur jums novad pašvaldības 2025. gada budžets. Tas ir gada pārskats. Šis gada pārskats sastāv no trijām sadaļām. Ir apvienots tātad konsolidētas trīs iestādes. Dienu, kur jums novad pašvaldība, Dienvidkurzemes novada komunālā pārvalde un Dienvidkurzemes novada turismu centrs. Un tagad es sniegšu tādu nelielu ieskatu saistībā ar gadu pārskatu sagatavošanu un apstiprināšanu. Tātad gadu pārskats ir sagatavots ar noteiktiem principiem, tie uzkrāšanas, naudas plūsmas un darbības turpināšanas principi. Kā arī grāmatvedības uzskaits datiem, kuras klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta iestāžu, grāmatvedības uzskaits un klasifikācijas jomā. Gada pārskats finanšu un nefinanšu informāciju ir sagatavot ievērojot noteiktās kvalitātes pazīmes. Tas ir patiesīgums, nozīmīgums, saprotamība, saulaicība, salīdzināmība un pārbaudamība. Tātad gada pārskats ir sagatavots konsolidējot, tas ir izslēdzot Dienvidkurzemes novada pašvaldības savstarpējos darījumus ar Dienvidkurzemes novada komunālo pārvaldi un Dienvidkurzemes novada turisma centru. Sniegšu tādu nelielu ieskatu saistībā ar datiem dažādiem un tādiem daudz būtiskiem skaidrojumiem. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts, konsolidējot visas trīs pārskatas kopā, ir mīnus 698,961 eiro. Bilanses kopsuma konsolidētajā pārskatā ir 139,505,464 eiro. pašvaldības aģentūras Dienvidkurzemes novada turisma centrs, Dienvidkurzemes novada komunālās pārvaldes un Dienvidkurzemes novada pašvaldības visi rādītāji tātad ir iekļauti konsultētajā 2025. Gada pārskatā. Nedaudz aplūkosim ieņēmumu sadaļu pamatbudžetam. 2025. Gadā pašvaldības kopējie pamatbudžeta ieņēmumi konsolidētajā pārskatā ir 67.457.460 eiro, kas ir salīdzinot ar 2024. Gadu par 6,2% vairāk. Tabulā mēs redzam, kad tātad nedaudz panelizēsim pamatbudžeta ieņēmumus, bet apskatīsim tikai pēc metodikā apstiprinātos būtiskumu līmeni, kurš ir 250 000 vai 10%. Šeit mēs redzam, kad pieaugums ir valsts budžeta transfertiem 11% un pašvaldību budžeta transfertiem, kas arī ir 18,8%, kas ir būtiskais rādījums. Tātad šeit mēs redzam būtiskākais, kas ir pieaudzis. Mēs ir pieaugums dotācijā no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 796 046, kā arī ir pieauguši valsts un pašvaldību budžeta iestādes savstarpējie transferti, Eiropas Savienības politika instrumentu un pārējās ārvalsts finanšu palīdzības finansētiem projektiem par 1,419,538 eiro. Pieaugums ir arī no zemes īpašuma pārdošanas, bet tā kā tas nav būtisks rādītājs, tad pašreiz mēs to neanalizēsim. Apskatamies nedaudz arī izdevumu sadaļu. 2025. Gada pašvaldības konsolidētajā pārskatā mēs redzam, ka izdevumi ir 64,378,961 eiro, kas ir par 6% mazāk nekā iepriekš, tas ir 2024. Gadā. Mēs redzam, kad analizējot izdevumus pa ekonomiskajām kategorijām, samazinājums ir ekonomiskajā kategorijā preces un pakalpojumi. Tur ir samazinājums par 10%. Apskatot visu preču un pakalpojumu grupu, veicot analīzi, redzam, ka salīdzinot ar 24. Gadu ir samazinājums elektroenerģijā 192 000. Samazinājums ir arī siltumenerģijā 171 000, kā arī pamatlīdzekļu iegādei un avans maksājumiem par pamatlīdzekļiem 2,629,639 eiro. Izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām mēs redzam, kad būtisks pieaugums ir sabiedriskās kārtības un drošības sadaļā, tas ir par 14%, būtisks samazinājums par 25% ir ekonomiskajās darbības sadaļā. Šajās sadaļās būtiskie darījumi, tātad ekonomiskās darbības funkcionālajā kategorijā ir izlietots mazāk nekā iepriekšējā. Būtiski. Tur ir samazinājušies būvvaldes uzturēšanas izdevumu salīdzinot 25. Gada 24. Par 14%. Tūrisma informācijas centra un jaunu tūrisma objektu pasākumu nodrošināšanai samazinājums par 9%. Transportam ceļiem ir samazinājums par 12%. Bet pieaugums ir, kā jau iepriekš minēja, pašvaldības policijas un ugunsdzēsības glābšanas dienesta un uzturēšanas sadaļā. Šeit pieaugums ir vairāk par 14% nekā 2024. Gadā. Tas galvenokārt ir saistīts ar saņemto papildus finansējumu, materiālu tehniskās bāzes nodrošināšanai un pilnveidošanai saistībā ar Eiropas Savienības struktūra fondu līdzfinansējumu, Eiropas projektām sadarbības ar ugunsdzēsības dienestiem, lai stiprinātu katastrofu risku novēršanu un pārvaldību uz Latvijas un Lietuvas robežām. Tur tiks saņemts 186 066 eiro. Tas īsumā būtu viss, un tātad pamatojoties uz likumu par budžetu un finanšu vadību, pašvaldības likumu, grāmatvedības likumu, ministra kabineta noteikumiem 400, kā arī grāmatvedības uzskaita budžeta iestādēs, ir lūgums apstiprināt gada pārskatu. Varu tikai piebilst to, ka gada pārskatu ir auditējis Nexia Audit Advice un ir pozitīvs atzinums. Kā arī valsts kase jau ir praktiski pieņēmusi gada pārskati, ir vajadzīgs tikai deputāta apstiprinājums. Viss ir pozitīvi novērtēts. Un var tikai piebilst, ka ir tāda ļoti nebūtiska korekcija saistībā ar finanšu komiteju, kas iet tālāk uz domas sēdi, dokumentām finanšu pārskatu posteņu struktūrizētais skaidrojums, tekstuālais dokuments, kurš ir, kur tā būtiskums nav, bet korekcija ir radusies saistībā ar aģentūras pakalpojumu rēķinu, kurš nebija noformulēts kā transfers, tātad nebija kā savstarpēji izslēdzamais darījums. Bet tas ir ļoti nebūtiski, un tā mazā korekcija tiks veikta tajā skaidrojumā, kurš būs uz domas sēdi. Tas arī īsumā ir viss.
Paldies, Laris, par ziņojumu. Paldies tev un kolēģiem, kas iesaistījies pārskatu veidošanā. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Uldi.
Jā, man būs vairāk jautājumu. Es pats ar savā dzīvēs 20 vadības ziņojums gatavojas. Es nezinu, vai Andrim jautājums vai Larisai tas būs jautājums. Nezinu, kurš ir gatavojas vadības ziņojumu.
Par vadības ziņojumu domas sēdē mazliet precizēs, bet lūdzu,
jautājumu. Varbūt tā ne domas sēdē, bet tagad varbūt izrunājam. Bārds pagastā basketbola sporta laukuma izbūvē, cik man ir informācija un es arī pārbaudīju, tur joprojām vēl nemaz nav izņēma būtļauja, bet viņš ir izbūvēts, tā kā vajag tāds liecīkšā, kur ir, es gribētu pat teikt, nelikumības.
Paldies, Ulk.
Tālāk. Pālostā tikai gadu laikā ir iela apgaismojuma gaismekļa nomaiņa, skumi man kā pālostniekam, bet labi kā ir, tā ir. Saks pagastā svītriņa nav nekā. Es zinu, ka īstpirms vēlēšanām baznīca ceļā uzlēja asfaltu, tad varbūt vismaz to varam ielikt. Nu, kas nozīmīgs bija pagastām nenoliedzam no Ventspils šosejas līdz Sakslējas baznīcai. Nu, kas nenoliedzam bija liels un labs darbiņš. Un tad lielākais, kas man krēņķē, tas ir Vērgales pagastā, apkurs sistēmas sakārtošana pašvaldības iestādēm pagasta teritorijā. Tas otrais teikums Vērgales sporthalls remonts viss kārtībā, bet mēs arī ar deputātu Raimondu Reinu bijām uz iedzīvotāju padomu tikšanās, vai ne Raimondu, kur vislielākais sašutums tiešām Vērgalniekiem bija par to apkurs sistēmas sakārtošanu. Es nezinu, vai tā bija sakārtošana, es gribēju teikt, ka tā bija sistēmas sagraušana. Kāds man varbūt ar šiem jautājumiem atbildē? Un te pie Vērgales noteikti arī, kā labo darbu, es gribētu arī teikt arī pirms vēlēšanām, bet nenoliedzam, labs darbs, daļa no Vērgales piebraucamā ceļa, ko atjaunoja asfalta sagumu, kas bija nenoliedzam labais darbiņš. Bet tieši par tām, kas man liekas, kas nav izdarīts, kvalitatīvi vai labi, vai vispār nav, vai tādas lietas vajag likt, vai kāds var atbildēt. Paldies.
Labi, paldies. Tad es to līdz domas sēdē nopracēšu un izdarīšu vai neizdarīšu. Lūdzu vēl, Aigar?
Jā, tad arī būtu lūgums tomēr tehniski sakārtot un iestādes pareizi nosaukt. Mums ir turisma aģentūra. Nu, arī vadības ziņojumā ir neprecizēts tehniska rakstura, un arī bišķiņ tad sakārtot tekstu bez tām lielām mastarpēm. Tas ir tāds tehniskais, bet lūgums pārskatīt iestāžu nosaukumus, lai viņi atbilst faktiskai situācijai.
Vēl kolēģi? Nav. Tad laižam uz domas sēdi un ar labojumiem. Ja? Paldies. Paldies, vienbalsīgi 9 par. Tā mums pieņemts un tiek virzīts salāks domas sēdi. Paldies, Laris, vēlreiz. Tā, 13. jautājums par Kintijas Kravas iecelšanu Dienvidkurzemes no pašvaldības domes administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatā. Lūdzu, jautājumu. konkursi. Bija. Daicinu atbalstīt. Paldies vienbalsīgi, 9 par. Lēmums pieņems un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Tā, 14. Jautājums. Par līdzfinansējumu biedrībai LR Event Rally organizēšanai. Andi, vārds tev. Jā. Sporta biedrības konkursā mēs viņus arī mazliet atbalstījām, bet lūdzu.
Jā, labdien. Sporta pārvalde ir sagatavojusi lēmumu projektu par atbalstu biedrībai sporta sacensību organizēšanā. Šī reizē šīs sacensības ir Kurzemes rallijs 26, kur biedrība prasa ir iesniegums par 15 000 eiro. Šo jautājumu skatījām arī komisijā par finansiālu atbalstu sportam Dienvidkurzemes novadā, kur šī komisija lēma piešķirt šim pasākumam pēc saistošajiem noteikumiem 2 500 eiro. Par cik šis iesniegums izraisīja arī diskusijas iepriekš, un viņš jau tika saņemts ātrāk, tad komisija lēma arī par šo jautājumu virzīšanu uz domas sēdi un palielināt šo finansējumu līdz 10 000. Paldies jūsu jautājumu, lūdzu.
Kolēģi, jautājumi? Lūdzu.
Jā, nenoliedzam pasākums. Ir, jā, nenoliedzam pasākums labs, bet man liekas, izpildījums tāds dīvains ir. Kāpēc? Pareiz Ānis teica, viņš jau nāca, ka mēs stādījām budžetu. Mēs viņu tovereiz novirzījām deputāti uz sporta nolikumu, lai iet un startē. Kā es saprotu, pēc protokola ir 2 500 naudiņas ir piešķirts, tas ir tas acīm redzot, ko jūs varējāt. Bet, pirmkārt, nav tāmas klāt, kāpēc pras 15 000, kāpēc ne 20 vai 30 vai ko. Ir aprakstīts, kam tā naudiņa tiks iztērēta, bet man liekas normāli būt tām. Cik es zinu no iepriekšējiem gadiem arī tie tirgotas biļetes, ja, pareizi saprotu arī uz šo pasākumu, tad droši vien arī vajadzētu parādīties kaut kādai ieņēmuma daļai. Nav īsti pārskatāms un dīvaini tas, ka nu, no tās sporta budžeta dabūja tos 2,5 un atkal atgriežas apakaļ. Es gribēju teikt, ka šis nav neparedzēts gadījums, šis bija tiešām paredzams jau gadījums, jau labu laiku atpakaļ. Un paši mēs atceramies stādot budžetu, ne jau mēs neiedevām, tāpēc, ka mums nepatika tas pasākums, viņš viņu patika, bet diemžēl mums tik daudz labas lietas palika aiz strīpas, kā sākam, kur neiedevām bērniem un UTT, un es diemžēl laikam nevarēšu atbalstīt šo, jo nu, ir daudz svarīgākas lietas novadā, lai mēs no neparedzētiem izdevumiem dot 7 500 šādam vienreizējam pasākumam. Paldies!
Paldies, Uldi. Vēl kādam kāds priekšlikums, jautājums?
To lēmumu projektu, man tā liekas, Andi, vajadzētu bišķīt piekoriģēt. Tur tas otrais punkts nav vajadzīgs, man tā liekas, viņš jāapvieno to pirmo punktu. Ja piešķir 10 000, ja, tad 2 500 no komisijas un 7 500 no nepredzētiem gadījumiem. Sodēk tagad es 10 piešķiru tur, otrā punktā vēl 7 500. Nu, man tā liekas, tā būtu skaidrāk.
Jā, viņš tur tāds piņķerīgs ir, jo saistošie noteikumi savukārt nosaka, kad komisija var apstiprināt finansējumu attiecīgām pasākumam līdz 4 000. Tāpēc arī būtu vajadzīgs domas lēmums par to, kad, nu, kad šo summu pārsniedz. Tāpēc mēs viņu esam tā veidojuši.
Tad būtu tās vispār šī lēmumā nevajadzēja jaukt to sporta vērtēšanas komisiju, bet te tikai tas, ko deputāti lēma arī pārsevišķu, kas ir tam līdzīgs, lai tur nejaukt to tās.
Jā, varbūt arī. Es, mans viedoklis, es noteikti šo pasākumu atbalstītu, jo tas arī ir mūsu iedzīvotājiem, gan tāpat ēdinātājiem, novada, izguldītājiem. Vienīgais zinot to situāciju, kāda mums bija šogad arī ar sporta vērtēšanu. Mēs daudziem, šogad bija arī daudz biedrības pieteikušies atšķirībā no iepriekšējā gada, ka šogad mums naudiņa sanāca tā, ka mums bija jāgriež. Nevis varējām piešķirt maksimālās, varbūt ne maksimālās, bet vienkārši atbalstīt vairāk tos sportistus un biedrības. Es varbūt ierosinātu, ka mēs no neparedzētām piešķiram 5000, un tad 5000 ir to, ko piešķira, varēja piešķirt biedrību. Gars uz manību skatās, atkal kaut ko nepareizi pateic, bet tas ir mans viedoklis, bet atbalstīt es atbalstušu.
Lai precīzi saprast summu, es varēju šobrīd kā auditors uzsvērt. Deputātiem jāsaprot ir, kāda summa konkrētam mērķim sadalai tiesnešiem algai, kā rakstīts, un tā tālāk jābūt precīzi norādītam. Šobrīd es kā auditors uzsvaru šādā redakcijā un ar šādiem dokumentiem lūdzu pārdomāt, ko jūs vēlaties sasniegt. Nav tāmes, nav rezultātu. Kā auditors norādu, nedrīkst šādu izskatīt.
Paldies par ierosinājumu. Bet es domāju, ka mēs varbūt līdz domas sēdē varam dabūt tāmīti, kur tieši paredzētā naudas summa tiks izlietot, lai mēs arī zinām.
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem, uz kādu pamatu tiek gatavot šis lēmums, tur ir rakstīts, ka ir jābūt sacensības koptāmei. Šeit ir iesniegta tāma, kas attiecās tikai uz pašvaldības daļu. Ko es skatījos pie saskaņošanas. Ja? Jo tad var rēķināt, jo tur ir rakstīts, nevar pārsniegt, jo mēs jau tā kā jau priekšādātāja vietnieks teica, nav šī koptā, mēs jau neizzinām, cik vispār izmaksā šīs sacensības.
Es varbūt maz komentāru par to, jā, sacensību rīkotājs ir iedevis tām ir 18 tūkstoši, viņai ir iekļauti iesniegumā, un pēc mūsu saistošajiem noteikumiem mēs varam piešķirt līdz 75% no tāmas. Šo tāmas daļu viņš ir iedevis ar tādu domu, jo viņš arī ir gatavs pēc tam arī atskaitīties par šo tāmi. Šo sacensību kopējās izmaksas pēc telefona sarunas ar organizatoriem ir 45 tūkstoši, un šo koptā mēs varam no viņiem pieprasīt un saņemt. Ja ir vēlēšanās.
Andi, man vēl viens jautājums, ko es uzdevu. Vai tiek tirgots biļets arī?
Jā.
Nu, tad arī kaut kur vajadzētu parādīties, ja tu saki 40 tūkstoši ir kopējais budžets.
Jā, nu te vēl arī...
Kaut kāds biļets, nu kaut kāda prognoze. Ir Liepājas pilsētas, ticamāk ar kaut ko
pietu. Protams.
Vajadzētu saprast kaut kādu bildi šobrīd, nu, es saku, kāpēc ne 30. Nu, te nav. Šitai tāds atpakaļ gājiens pie budžeta neiedēva, aizsūtījām uz sportu. Skaidrs, sports varēja tik, cik varēja pēc saviem saistošiem. Nu, atkal nāk atpakaļ, kā saka, sit cauri atkal pa jau. Nu, man liekas, tāda nekonsekvence.
Tāli? Jā, protams, tāmi būs, un varbūt vēl tīri informatīvi Liepājas valsts pilsēti lēmuši šim pasākumam 13 tūkstoši no 25 prasītajiem. Jā, tad, bet es domāju, ka mums man arī šo lēmumu sagatavot klāt vēl, tad lai būtu pilns priekštats, kā, nu, es domāju, kā informācijai, cik nāk no dažādiem avotiem. Nu, jā, bet vēl...
Patandi vai kaut kāda federācija arī nedod daudz. Nu, nav nekāda.
Nu, droši vien, ka dod gan federācija, gan sponsor, gan individuāli, bet to jau mēs te visu neapzināsim. Nu, skaidrs, ka tu, nu, tā tas...
Pagad, mēs jau tagad nevaram prasīt.
Nu, mēs nevaram no organizatoru prasīt
mēs
visu.
Mēs Liepā atbalstāms prasīt, tas jau tā muļķīgi. Tas jau... Mēs jau varam ar saviem līdzekļiem, kur mēs viņus ieguldīsim. Nu, un...
Es vēlreiz precizēšu koptāmu lūdzu, lai iesniedz, lai var proporcionāli aprēķināt. Un
bieži, ko mēs proporcionāli varēsim aprēķināt no koptāmu.
Viņi pieprasa, un tad mēs redzam koptāmē, kādiem pasākumiem, kam mēs atbalstam. Lai
Nē, nu tāda ir.
Kā tā nav?
Klāt, agra. Tur ir iesniegumā ir precīzi uzskaitīts, kuras sadaļas no tāmes vai koptāmes, kā nu saucam, kā mēs viņu gribam, viņi pieprasa atbalstīt. Es domāju, koptāme. Nu, šī gadījumā mums kā dotu par to, ja mēs runa iet par šiem 75%. Ja, bet viņi jau iekļaujās tur, nu, kā lai saka, atliektiem galiem latviski. Bet es sapratu, būs. Nu,
es tas, kas ir pielikumā, ir tāme, kuri sadalījis pa pozīcijām sporta, un tur īre un tā tālāk trešajā izdoma tāms, nu, teiksim, punktos, ko redzēt. Ja? Nu, tā nav koptām, būsim realisti. Palūdzu vienkārši koptām.
Būs.
Lūdzu, Lienardi.
Par to kopu, tā kāda izpratne ir par to sacensību, par to vērienu, ja? Jo mēs runājam varbūt šī brīdī par to, kas notiek Dienvidu Kurzemes novadā, ja? Bet daļa no sacensībām notiek arī citās pašvaldībās. Un tad tā koptām parādīs situāciju Kuldīgā un Liepājā, vai tas mums ir aktuāli. Mums ir aktuāli tas, kas notiek mūsu novadā, tikai mēs par to rūpējamies.
Pēdējo reizi. Nu, es ar to tām tagad atvēru vaļā. Nu, pirmkārt, jo man, es vienmēr es teicu, man tie robustainie cipari nepatīk. Tiesneša atalgojums 2000 uzvarētāji, 1000 reklāmu, 1004 apsardzes, 1000 mediķi, 4 pasākumu apdrošana, 1004. Nu, visi tik robustainis, nu, es neticu, es godīgi neticu.
Es domāju, mums ir pieredze visiem lielas. Netic arī, ka tā pieredze, tad neesmu rakstījis apaļas cipars, tā mēs. Nu, negribas ticēt, ka mēs tagad šitā santīmos, ja? Bet virzamies uz priekšu, un domas sēdē Andis.
Pirms tam, kad deputāti pieņem lēmumu, man ir jāinformē, ka 5. martā administratīvā apgabala tiesa pieņēmus lēmumu, kurā ir uzdots par pienākumu atmaksāt Pomeram iemaksāto pirkumu cenu, kurš bija 140 tūkstoši, kas bilancē ir... Bet budžetā, es saprotu, pēc EVS teiktā nav iekļauts. Jo tiesa uzskatīja, ka ir starpgabals Kalniela 15 un nevar. Ja? Un par to rēķināties balsojot par visiem neparedzētiem izdevumiem. Jo tas ir jāizdara mēnešu laikā no sprieduma stāšanās spēkā.
Es atvainojos labi, ka mēs tagad aizgājām aizvirdējumus no tēmas pavisam, jā? Nesaistīt. Bet noteikti to var par daļām maksāt. Nevaram, jā. Es... Labi, kolēģi, tad es aicinu balsot. Tānslīdz domas sēdēja to ainu parādīs varbūt mazliet, cik jūs gribat, plašāku un ar varbūt neapaļiem cipariem. Bet vēl kādam kāds viedoklis, neviedoklis? Nav? Nav. Nu, tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu.
Tad mēs balsojam par sagatavoto lēmumu projektu, kāds ir ievietots sistēmā.
Jā, bet Andis noteikti kaut ko iesniegs vēl kaut kāds precizējums, un tad domas sēdē mēs varbūt vēl kaut ko varam padiskutēt.
Labi.
Jā.
Paldies.
4 par, 4 atturas, viens nav piedalījies, lēmums pieņemts, tad tiek virzīts salaks domas sēdē. Tad lūdzu, Anda sagatavo, ko deputāti prasīja papildu informāciju. Un tad domas sēdē, no tā kā būsim, varēsim parunāt smuki. Paldies.
Būtu korekti, ja sagatavotajās dokumentos būtu novērsts tās pretruns, uz kurām norādīja auditors. Ja auditors jau nebija pret kopumā, bet uz to, kāda veida dokuments ir noformēts, un arī ar pakalpojums sniedzējs juridiskajos jautājumos norādījis pretrunām, lai būtu korekts un būtu atbilstoši mūsu pašu izstrādātiem tiesību aktiem.
Paldies par precizējumiem. Tā, ķeramies klāt. 15. jautājumam par projektu Dienvidkurzemes novada arheoloģisko rotu un ieroču restaurācija aizpat novada pētniecības muzeja atvērtajā krājuma ekspozīcijas īstenošanā. Vārdu, kas man ziņo, Una, Jolanda pat ir. Lūdzu, Jolanda.
Andri, man jautājums par to iepriekšējo 4-4, viens saturs. Vai viņš iet tālāk uz
no sistēmu rāda, kad ies?
Tas ir. Ja, līdz ar to viņi ņem no 9 kopskaita. Un lieluma, nu jā, bet nav vairākums.
Tas bija mans jautājums.
Nē, viņš ņem no 8, bet arī nav lielāks puses.
Viņi no reģistrētājiem.
No reģistrētiem viņš ne. Jā. Bet toreiz jau arī bija problēmas, ka nepiedalījās, līdz ar to Trīs. Jā, nu jā, no klātesošiem. Ja klātesošie ir vairāk kā puse, tad ir komiteja darbīgi spējīgi, un viņš ņem laikam tā. Bet kā te šeit no klātesošiem, no reģistrētiem?
Vienalga, vairāk, jau tad nav.
Labi, mums ir nākošais jautājums, kolēģis, domā, sistēma, mēs nemēģinām apiet kaut kādā ziņā, nu, ne. Aivar, lūdzu.
Nu, ja vajag pierakst mani klāt, es jau teorētiski es esmu klāt.
Kurā pusē pārpret?
Nu, kā tev vajag, Andri?
Es domāju, ka par.
Nu, tā par, čau. Nu, lai iet uz priekšu, lai iet darīšanu.
Vismaz mēs zinām, ka tu seko mums līdzi. Paldies, Aivē.
Bet tā padomu, jā, ne jau izspiegojot, jā.
Lūdzu, Jolanda, mēs atvainojamies.
Viss kārtībā, labdien. Varbūt atkāpšos mazliet vēsturē, jo pieļauju, ka ne visi no deputātiem, kas šodien tā kā lems par šo jautājumu, ir lietas kursā, ka pirms diviem gadiem, 24. Gadā, Dienvidkurzemes novada kultūras pārvalde, aizpats no pētniecības nozīmēm, deleģēja visā Dienvidkurzemes novada teritorijā atrasto arheoloģisko senlietu glabāšanu un aprūpi. Esam uzņēmuši šo pienākumu ļoti nopietni. Jau pagājušā gadā startējām projektu pieteikumu Valsts kultūra kapitāla fondā, saņēmām 100% finansējumu 50 senlietu restaurācijai. Nu un šogad sagatavojām nākamo projektu pieteikumu 36 senlietu restaurācijai un atkal esam veiksmīgi startējuši, ir projekts saņēmis 100% kultūra kapitāla fonda atbalsta, tad visu prasīto summu. Kāpēc mēs darām to? Esam ceļā, mērtiecīgi ceļā uz atvērtām muzeja krājuma ekspozīciju, kurā viena no sadaļām būs tieši arheoloģiskais mantojums. Šobrīd muzeja krājumā ir vairāk kā 300 vienību, kas ir ienākuši, nu, respektīvi, divu gadu laikā aizpats notpētniecības muzejā. Tad mēs glabājam ļoti daudzas vienības, kas ir Bārdas apkārtnē. Nu, no visi Dienvidkurzemes novada neiedziļināšos. Ja? Tātad par finansējumu ir skaidrs, tātad kultūra kapitāls ir piešķīris 2700 eiro. Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 615 eiro. Un šo līdzfinansējumu daļu mēs seksim no mūsu muzeja budžetā iezīmētā summas kā projektu līdzfinansējumu daļu. Tā kā patiesībā šobrīd ir balsojums par lēmumu parakstīt šo finansējumu līgumu ar kultūra kapitāla fondu vai kaut kādu iemeslu dēļ, tomēr ne. Bet es, protams, aicinu jūs balsot par.
Paldies, Jolanda, par ziņojumu. Šeit jau šī gadījumā tev budžetā ir plānot šie līdzekļi. Es domāju, tad jau mums nav diskusijām pamats, mēs aicinu arī atbalstīt. Ja jautājumu lūdzu, jautājumu kādam. Jautājumu nav, tad aicinu arī atbalstīt. Paldies, vienbalsīgi, 9 par lēmumus pieņēmis un tiek tālāk virzīts uz domas sēdi. Paldies, Jolanta. Nākošais jautājums, arī jautājums par projektiem. 16. Jautājums par aizpats mākslas skolas materiāla tehniskās bāzes uzlabošanu. Es nezinu, tā tu un varbūt nāc pie mums, varbūt te jautājumi vairāk pēc kārts. Šeit pašvaldības līdzfinansējums ir mazs. Es domāju, baigāt diskusiju nebūtu vajadzība, es domāju, atbalstam. Un kādam jautājumu varbūt jautājumu, bet man liekas, ka šeit es domāju, ka pat turbūt ziņojumu šiem jautājumu nevajag.
Es tikai vienīgi varu norādīt to, ka tā iestāde savā budžetā nevarēja atrast šos nepieciešamos 134 eiro. Bet vēl kas, ja mēs kopumā skatāmies vispār uz konkursā iesniegtajiem projektu pieteikumiem, kas kopumā bija 9 par kopējo budžeta grozu, 90 303,53 eiro, kur mēs kopumā saņēmām apstiprinātus 5 projektus, ar kopējo projektu izmaksu grozu 60 358. Tas, nu, manuprāt, ir ļoti labs rezultāts, tas nav slikti. Un statistiski tad no šī sanāk, kad Valsts kultūra kapitāla fonds kopumā mums ir piešķīris 21 112,25 €, un no pašvaldības puses ir nepieciešama 39 246,29 € kopumā, un savukārt 975 €, kas tā kā plusējās klāt tiem 39, iestādes ir radušas savos budžetos. Nu. Un tās iestādes, kuras bija spējušas rast savā budžetā, ir Aizputs novada pētniecības muzejs iepriekšējā lēmuma projektā, kas ir izmaksas par projektu vadīšanu un degvielas izdevumi. Un otrais ir Pāvila Ostas mūzikas un mākslas skola. Vienā no nākamajiem lēmumiem skatīsimies, jā, kur arī ir neliela finansējuma daļa spējusi rast savā budžetā. Nu tā, tas tāds kopējais. Jā. Tad...
Un pa ziņojumu, es domāju, ka arī 194 € vajadzētu mūzika. 34 €, es domāju, mūzikas skola savā budžetā noteikti atradīs. Mākslas skola, nu, atradīs. Atradīs mākslas skola, atradīs. Es domāju, kad Eversons, Lodzo.
Paldies. Es gribētu precizēt šajā lēmuma projektā, tam mums jāieraksta no kādiem budžeta līdzekļiem, jo tur ir rakstīts pašvaldības. Tie 134 ir no kopumā mums pašvaldība, bet viņi ir iedalīts konkrētai mākslas skoliņai. Tad arī ierakstam lēmu projektā, kad no viņa līdzekļiem. Tas būtu tāds precizējums vienkārši. Jo, ja tas nav no viņas, tad mums atkal iznāk no neparedzētajiem.
Lūdzu.
Jā, Aigars jau precīzi pateic, un īstenībā viss ir pašvaldības budžeta līdekļi, vai neparedzēt, vai paredzēt, un es tieši ko gribēju teikt, nu, es neticu, ka nevar 134 € atrast savā budžetā, es domāju, ka mierīgi, ja grib tavāt, bet man atlūgums atbalstīt.
Paldies, tad es domāju, tad jautājumu vairs nav, laižam uz balsojumu un ar precizējumiem, ja? Paldies, vienbalsīgi 9 par lēmums pieņems un tiek virzīts uz domes sēdi ar labojumiem, jā. Nākošais jautājums ir 17. Jautājums par grafikas preces iegādu Pāvilos mūzikas mākslas skolā. Tur tā summa ir 236, es domāju, kā un teica, radus iespēju savā budžetā, jā?
Nu, šeit ir tā, šeit es varbūt pastāstīšu par abiem Pāvila Ostas mūzikas un mākslas skolas projektiem, jo viņi noteikti ir jāskata visticamāk kaut kādā kontekstā, ņemot vērā to, cik lielu finansējumu katrs no viņiem ir dabūjuši no fonda. Tātad grafikas preses projekts. Kopumā projekta izmaksas ir 1,898,54 €, no kuriem Valsts kultūra kapitāls ir piešķīris 1,662,25 € un centu. Nepieciešams tātad no pašvaldības ir 236,29 €. Šī ir samērā maza summa. Savukārt otrs projekts, kas attiecās uz mūzikas instrumentu iegādi, kur bija sākotnēji paredzēts akordeons, vijole un ģitāru iegādāties, kopējās projekta izmaksas ir 3123, fonds ir piešķīrs tikai 350 €, kas visticamāk tie, kas ar mūziku nodarbojās, saprot, ka diez vai nosedz vienu profesionālu instrumentu izmaksas. Es gan nebūšu lietpratēju šī jautājumā. Un šajā projektā savukārt no pašvaldības ir nepieciešama 2773 €. Esam konsultējušies ar iestādes vadītāju, un tā summa, ko iestādes vadītāja ir atradusi, savā budžetā ir 360 €, un viņas ieskatā tas ir tieši šī otrā projekta vajadzībām mūzikas instrumentu iegādēji. Un viņi ir gatavi atteikties no akordeona iegādes, koncentrējoties tieši uz vijolu un ģitāru. Protams, skatoties, kādas tās izmaksas būs cena aptaujas rezultātā. Nu, lūk. Vairāk viņai savā budžetā neizdevās atrast, diezgan nobežījusies par pieaugušajām degvielas cenām, skolēnu pārvadājumiem un arī gāzes cenu pieaugumu. Tā kā, nu jā.
Paldies, un par ziņojumu. Jā, tad es noteikti šo aicinātu, 17. Jautājumu arī aicinātu arī balsot un arī atbalstīt.
Tur, Andri, tieši tas pat
vajag, punktu.
Tieši tā pat vajag pārlapot to, ka no viņas budžeta nevis atkal no paša.
Nē, visi pašvaldība. Tāpat kā iepriekšējais lēmums, jā, labi, es nepateicu to, bet to es visu sapratām. Uzsākt balsošanu, jā. Paldies, 7 par, 2 nav piedalījušies, lēmumus pieņems un tiek virzīts uz domas sēdi. 18. Jautājums ar mūzikas instrumentiem, Pāvlos mūzikas un mākslas skolā. Jā, šis jautājums ir mazliet savādāk, šeit tas līdzfinansējuma daļa ir ļoti liela, kultūra kapitāla fonds ir iedevis ļoti maz finansējumu. Es noteikti, lai man piedod Pāvlos, bet es neatbalstīšu šo lēmumu projektu. Lūdzu, Uldi.
Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Tur tā kā un teica, man liekas, ka tikai sanāk tiem mūzikas instrumentiem kasts par to naudu, ko iedod valsts kultūra kapitāla fonds instrumentu, tur pat nesanāk. Vienīgais kas, nu, es nezinu, es vēl neesmu, man pagājušā komiteja sēdēs vaicāju Linardam, kur gāja runa par reorganizāciju mūsu iestādēs slēgtajā sēdē. Es nezinu, no vadības puses vēl rīkojumu. Bija jau tā, ka martā jābūt apbraukātām. Ir, es neesmu redzējis. Ir rīkojumi. Tad es neesmu redzējis viņu. Ja bija pazinies. Ir rīkojums, jā? Ja? Skaidrs. Labi, es neesmu redzējis. Tas arī ļoti lielā saistībā būs ar Pāvlos mūzikas un mākslas skolu, kas tieši skar. Un ja šo projektu var realizēt un visticamāk līdz gada beigā, visticamāk, vai ne, stabili. Vai tādā ziņā, bet katrā ziņā tas iekāriens pēc šiem cipariem nav baigi liels. Un vēl kas ir, cik man ir informācijas, ko es arī jau pirms kādu laiku aicāju, man neviens nevarēja atbildēt. Pāvlos mūzikas un mākslas skola arī ir vietniece uz puses slodzi, ja nemaldos. Aigars smaidu usās. Tā kā vai tai mazā skoliņā vajag vadītāju un vietnietes, vai tur nevar atrākt kaut kādas reorganizācijas taisīt, un tā tur būtu naudas gan vijolēm, gan ģitārām, gan pieaugušai gāzē. Tas Jā. Ir vienkārši kontekstā ar visu šo, es tāpēc to saku.
Papildus saistībā ar šo pacelto jautājumu, skolas direktora arī jautāja, vai es kaut ko nezinu, vai kaut kur ir pieejama informācija par šo veikto auditu. Tā kā viņa noteikti ļoti gaida rezultātus, lai arī varētu saprast tālāk par rīcību.
Rezultātiem jau bija jābūt, man liekas, līdz šai.
Viņiem nesot paziņoti.
Man arī
nē, es tik tā informāciju nodod.
Es arī vaicāju.
Es atbildēšu, tātad tiem, kam tas audits nav piekritīgs un neskar konkrēti, viņiem netiek viņš izsūcīts, viņš ierobežots pieejamības ir. Un izveidots arī rīkojumu darba grupa, kurai noteiktā laikā ir jāpieņem lēmums. Tā kā tad, kad lēmums būs pieņemts, tad arī pārējie iesaistīties zinās par to. Vēlreiz uzsver, audits ziņojums nav publisks dokuments.
Jautājums, nē, tāds viedoklis. Mēs te šausmīgi noslepenojam, labi par audit ziņojumu, bet nu, par kaut kādiem datumiem. Nu, tad neizpratni arī bija direktori neko nezin, deputāti arī nezin. Laiks iet uz priekšu, labā praksa ir 6 mēneši pirms 1. septembra, kad jābūt lēmumam, termiņš jau ir pāri. Nu, tāda neizpratne, jo es saprotu pēc tām diskusijām, tur nav tikai Pāvilosts mūzikas skola, tur ir vairākas skolas. Un šeit ir tagad lieta sakarība, ir projekti, kuros var gūt kaut kādu finansējumu, un šobrīd tad paliek jau nākamie jautājumi gaisā karājoties, jo nav veikts, nu, darbs, tā darba grupa, kas tai darba grupā ietilps, nu, es ar neko nezinu. Es domāju, ka daudz te mēs nezinām.
Nu, tie, kas ir tajā darba grupā, kas saņēma šo rīkojumu, tie zina, bet es aicinātu, jā, Es aicinātu vadību rūpēties par to patiešām, jo iepriekšējā izglītības komitejas sēdē jau sākam stiprināt nolikumus iestāžu vadītāji, iespējams, ka dažu iestāžu vadītāji šobrīd dara neauglīgu darbu, gatavojoties akreditācijām un tā tālāk. Mēs nedrīkstam to vilku garumā. Tas mums ir kā kaut kāds prioritārais pasākums jāveic pēc iespējas ātri tūdaļu. Nevaram. Bet mums ir tātad, jā, darba grupai ir, kas saka, vadītājs, un mēs gaidām.
Vienoties, ka līdz nākošajai izglītības komitejas sēdē nāks uz ziņojumu.
Bišķi tagad jauts, mēs runājām pirms mēneša galīga marta komitejas sēdē ir jābraukā apkārt visas. Tur bija Rucava, Pāvilosta, Aizpute, ja nemaldos. Trīs skoliņas bija, trīs pašvaldības, kas vietas, kuras skāra. Un martā bija jānāk ar ziņojumu. Es godīgi, Sandra, neesmu redzējis, varbūt es kaut kur nojutis, bet es neesmu arī nekur aicināts, arī bijis braukt. Un tieši arī tas, ko es vaicāju arī Linardam izglītības komitejā, kad vai mēs nemānam tos cilvēkus, kas bija Aizputes muzikas skolas direktori, viņai stiprinam nolikumu, bet tai pašā laikā arī septembra mainās, tā nav ko vienkārši darīt pat tukšo darbu cilvēkam un iet uz akreditāciju, ja tev saka, ne, tu būs kopā ar mākslas skolu, tas ir mans jautājums, pareizi, Linard, bija tā.
Jā, mums arī tajā izglītības komitejā bija datums, līdz kuram mēs aicinājām šo rīkojumu izdot, bet, Andrs bija uz slimības lapas un tajā laikā mēs nesagaidījām šo rīkojumu. Ja? Tagad tad pats rīkojums ir iznāca novēlošanos, bet tagad būtu baigi jāforsē. Un es saprotu, ka Edgars Trums ir galvenais. Ja? Ka nevaram atlikt. Tas ir numur viens šobrīd, kas jādara.
Izrunājoties.
Ja es varbūt īsumā par to tehnisko, tā kā šonadēļ ir sagaidīts arī šis rīkojums no priekšādātāja, kurā ir iekļaut darba grupā, es varu nosaukt tos sastāvu, jo savādāk varbūt kāds tiešām gaida, ka viņš tiks iekļauts tajā darba grupā, bet visticamāk, viņš tur netiks iekļauts. Līdz ar to, tad, lai visiem ir skaidrība, tad Iļuks Radzēvičs Kristapsons, tā tad ir iekļauts. Kamfare, Roga, Farbako, Nosts, Ģirts, jurists. Un, protams, darba grupas laikā pieaicināsim arī iestādes vadītājs kopīgi, bet ņemot vērā šo sastāvu, domāju, ka tev vajadzētu būt šim rīkojumam pieejamam. Nē, 16. martā. Un katrā ziņā, jā, tad esmu darba grupas vadītājs un noteikti novienosimies šobrīd jau ātrā tempā par pirmo datumu, kad mēs sanākam kopā un kā mēs secīgi arī rīkojamies tālāk. Tas par tehnisko izpildījumu.
Tad, gar es viņu neesmu redzējis, bet visi labi. Man arī lūgums ir noteikti pieaicināt klāt kā darba grupas vadītājiem, tad saprot arī pārvaldnieks obligāti.
Nē, obligāti. Paldies. Tā, tad es aicinātu balsot par...
Jā. Ja drīkst.
Pie šī jautājuma?
Jā, pie šī jau. Protams, dokumentu kvalitāte mums joprojām klibo. Nav šaubu. Ja paskatītos izglītības komitejas protokolu, tur diez vai vispār saprast, kas jādara. Bet nu labi, par pārvaldniekiem rīkojumu ir iekļauts, ka pieaicināt. Jā, bet lietu arī viņš redzams. Ja nelas, tad grūtāk ir, jā. Lasīt prasums mums tur bija mērījumi.
Par tēmu?
Jā, bet par tēmu pēc būtības, jo es šobrīd man gan Aigaram jāprasa tā, drīz jau vairs nebūs īsti jēgas no šīs ierobežotās pieejamības, ja mēs jau atsevišķi fragments, lai izraujam, publiskojam, nu tad jau gandrīz vairs nav jēgas no tās status, ja? Nu tad mēs vēl tā kā intrigai izmetam kaut ko, nu es tā dzirdēju, ja? Nu pa šo skolu un vēl pa šo būs, ja? Nu tad jau vairs kāda jēga šādai te darbībai, ierobežotai pieejamībai, nu tad jau mēs varam te paspridzināt vairāk kaut kādu, lai ir interesi visiem tāds zināms, nu tā. Bet tas, kas, protams, arī lielā mērā daudz jautājumus apgrūtina, tas, ka joprojām nav izdot kabineta noteikumu, kas nosaka finansēšanu izglītības, jo ļoti daudzas arī konsekvences ieviesīs šie ministru kabineta noteikumi, kuri vairāk kārt virzīt uz kabineta sēd, vakar bija atzinumu, sniegšanas pēdējā diena, šobrīd nu, tur ir redzams, bet ko vēl būs izmainījuši līdz pieņemšanai grūti pateikt, un no tā arī zināmā mērā var saistīties arī ar šo te rīcību, jau arī tā, nu, audit ziņojuma vērtēšanas procesu, jo tas var vistiešākā veidā ietekmēt šie kabineta noteikumi, un ja viņu nav, tad ir diezgan sarežģīti pieņemt kaut kādu tālredzīgāku nolēmumu. Paldies.
Jā, es drusku nokomentēšu šo komentāru. 10. februāra X komitejā, Izglītības kultūras un sporta komitejā, ir vienbalstīgi apstiprināts priekšlikums uzdodums priekšsēdēm ar rīkojumu izveidot darba grupu līdz 17. februārim. Un tieši pēc mēneša mums ir rīkojums viskārtībā.
Es kolēģi, Laila lūdzu, tev rociņu pacēl.
Labdien, kolēģi. Andrejs jau mazliet ieskicēja tas, ko es arī vēlējos teikt par to, ka mums ļoti, ļoti jākoncentrējas uz nākošo mācību gadu, jo šie ministru kabineta noteikumi, kuri tūlīt ies uz apstiprināšanu, ir diezgan drakoniski attiecībā uz skolēnu skaitu pa programmām, kas notiek kurā posmā. Un līdz ar to, ja mums budžetā nav paredzēti līdzekļi, ko mēs varam atvēlēt izglītības iestādēm papildus tam, ka mums ir šie mazie skolēnu skaiti, tad mums ir ar steigu jāveic šīs te reorganizācijas. Un to, ko no pieredzes varu teikt, iestāžu vadības komanda ir viens no ātrākajiem, ko mēs varam izdarīt. Un tas būtu ļoti būtiski. Un otrs jautājums ir izpilddirektoram, sakiet lūdzu, roga ir gan sieviete, gan vīrietis, tad kurš roga ir iekļauts vai kura roga ir iekļauta komisijā, jo ja es, tad mēs neesmu saņēmusi.
Lailu Arvils ir.
Skaidrs, paldies.
Lūdzu. Jā, paldies, kolēģi.
Lai papildinātu. Tur ir pievienots bet nevis dzimte, bet amats, ko viņš ieņem. Jā.
Un labi, kolēģi, mēs esam
aizrunājuši
par tēmu. Nu, Aigar, ko? Nu?
Cienījamie kolēģi, tie, kas ir iepazinušies ar iepazinušies pieejamas informāciju, lūdzu, neizplatīt publiskā telpā. Es ietiku laipni, lūdzu.
Paldies. Visi ir izrunājušies?
Par šo man varbūt jautājums Unai ir, ja tiešām taisam to reorganizāciju un tur kaut kas reorganizējās, vai mēs varam ar kultūru kapitālu slēgt kaut kādu pagarinājumu? Šobrīd viņi varbūt nenorak, kā saka, bet vai varam lūgt pagarinājumu? Nu, tad, ja nekā nesanāk, tad nolecam nost, vai tā var jautājums?
Es domāju, ka nekādu ļoti garo pagarinājumu viņi nedos mums, tā tas būtu viens, jo šobrīd jau pēc viņu nosacījumiem mums līguma ir jāparakst līdz 20. martam. Mēs esam uzrakstījuši iesniegumu ar lūgumu pagarināt šo termiņu pēc domas sēdes, lai respektīvi slēdzam nu, normālajā kārtībā. Bet mēs, protams, varam līdz domas sēdē šo jautājumu arī noprecizēt. Skaidrs ir tas, ja mēs noteikti termiņā līgumu neparakstam, tad projekts nu, tiek noraidīts un viņu neīstenojam.
Uldi. Labi, nu tad balsojam. 3 par, 3 pret, 2 atturs, 1 nav piedalījies, noraidīts lēmuma projekts. Tā nākušas jautājums 19. Par projekta grozījumiem sociālā mājokļa atjaunošanā vai jauna sociāla mājokļa būvniecības. Rugita.
Labdien! Pagājušā gada augusta mēnesī doma pieņēma lēmumu par dalību projektā sociālo mājokļu atjaunošanu vai jaunu sociālo mājokļu būvniecību pirmās kārtas otrajā uzsaukumā. Pagājušā gada nogalē projekta pieteikums tika iesniegts, izvērtēts un šā gada februāra mēnesī saņēmām no Centrālās finanšu līguma aģentūras atzinumu un attiecīgi atzinumu par noteikto par projekta attiecināmajām izmaksām. Ņemot vērā šī atzinuma norādījums, domai ir jālemj par projekta finansējumu precizējumu. Un projekta indikatīvās izmaksas uz doto brīdi par projekta attiecināmajām un ārpus projekta izmaksām sastāda 1,678,739,48 €. Šāds ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem. Ja ir jautājumi, lūdzu.
Ja kolēģi jautājumi? Nu. No tad nevien jautājumi nav. No. Jautājumi nav, tad aicinu balsot par grozījumiem. Nav jautājumu.
Varbūt, ja drīkst vienu papildus jautājumu. Mēs tikko par 300 € diskutējam, ir pa 500 000 klāt, no kurienes to ņēmis.
Plānots sekt, piesaistot valsts kases aizņēmumu.
Paldies. Neesmu tik pārliecināts, vienkārši tikai tāpēc. Jo tās ir neatiecināmās izmaksas un valsts budžeta likumā tur tā īpatnēji pateikts. Un tāpēc es pārjautāju, vai to aizdomu piešķir.
Nu, Andrei, jautājums jau īstenībā vietā, es tikai nezinu, ko mēs ar priekulu darīsim. Tur ir vēl lielāk miljonu un tur ir tieši tas pats stāsts.
Tur likumā ir cits formulējums atšķirībā no šī.
Viss jautājumi nav? Tad aicinu balsot. 4 par, 3 pret, 0 atturas, 2 nav piedalījušies lēmums pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies ziņotājiem. Nākošais jautājums 20. Arī par Valsts kultūra kapitāla fonda finansējumu aizpat pieturviet Kurzemes pastaceļā. Lūdzu, ja Jolanta vēlās, var ziņot, ieskicēt. Jo šeit arī līdzfinansējums ir liela daļa.
Nestrādā, ir jā. Tad šis būs stāsts par muzeja attīstību, par muzeja modernizāciju. Esam iecerējuši jaunas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izveidi. Nosaukums ir aizputa pieturvieta Kurzemes pastaceļā. Tātad stāsts par pasta sistēmas attīstību, sākot no cara laikiem, ja, līdz mūsdienām. Uz šo lēmumu, tas lēmums nav dzimis vienkārši šogad, esam uz to diezgan mērtiecīgi gājuši jau kopš 2023. gada, izstrādājot nepieciešamo dokumentāciju, lai šāda ekspozīcija rastos, tātad mākslinieckā koncepcija, ja intereses var palaist paskatīties apkārt. Un otrs dokuments, lai šāda ekspozīcija vispār taptu, ir pētījums, tātad satura koncepts, tas ir uz 100 lapām pētījums par to, par ko tad šajā ekspozīcijā būs stāsts. Šo dokumentu izstrādi finansēja pašvaldība 2023. gadā, tātad ar pašvaldības finansējumu tas tika izdarīts. Un es to saucu par mājasdarbu, lai vispār varētu startēt muzeja mērķu programmā, muzeja nozares attīstības mērķu programmā un cerēt uz finansējumu piešķiršanu. Tātad šogad startēju ar projektu pieteikumu, saņēma projekts otru augstāko kultūra kapitāla fonda finansējumu ciparu, tātad tie 14,5 tūkstoši, augstākais piešķirtais finansējums bija 15 tūkstoši, bet arī šī augstā piešķirtā kultūra kapitāla atbalsta summa, nu, tā kā problēma neatrisina, jo kopējās projekta izmaksas ir 49 988, tātad diferencija, ja, kas ir nepieciešama no pašvaldības, ir 35 488 eiro. Kas ir tā labā ziņa visā šai procesā, ka projekta realizācijas laiks ir, tātad beigu termiņš ir 2027. gada 30. oktobris, tātad 2 gadi. Ja pašvaldība lemj par labu muzeja attīstībai, centieniem uz attīstību, teikšu tā varbūt, taču finansējumu, līdzfinansējumu dēļ varētu sadalīt divās vienādās daļās, respektīvi ciparos tas izskatītos šādi. 26. tātad šogad tas varētu būt 17744 eiro no pašvaldības un tie 14,5 tūkstoši no kultūra kapitāla fonda, tātad tie kopā ir 32244 šim gadam, un nākamajā gadā tā otra puse, tie 17744 eiro no Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžeta. Jā, kārtējo reizi lūgums atbalstīt muzeja centienus, muzejs dara no savas puses visu nepieciešamo, kas ir jādara, lai mēs varētu attīstīties, lai mēs varētu kļūt apmeklētājiem vēl interesantāki un pievilcīgāki. Esam veiksmīgi izpildījuši, kā teicu, mājas darbus. Un tagad vienkārši lūdzam atbalstu no jums.
Jā, paldies, Jolanda, par stāstu, izstāstu, ieguldīto darbu. Ja projektu var dalīt divās daļās, tas varbūt ir patīkamāk, bet vienīgais nav tā, ka uzsāk darbu, piemēram, vasarā, tad tas muzeja ekspozīcija stāv praktiski gadu, nu, cilvēkiem un iedzīvotājiem, novadniekiem nepieejam.
Nu, pieejama, jebkurā gadījumā šī ekspozīcija būs apmeklētājiem tikai tad, kad viņa būs nodota eksploatācijā, viņa būs atsevišķā telpā, aiz aizslēgtām durvīm līdz brīdim, kad mēs vērstim ar amfārām to uz vaļā.
Lai jautājumu. Ja Raimunds gribēja, Raimundam priekšrokums komitejas locis. Pēc tam, tev priekšrokums.
Jā, paldies. Jautājums sekojuši, tad tas laika grafiks šī projekta īstenošanai būtu 26. gads vai vēl 27.
gada, 30. oktobris ir beigu termiņš, kas tika iesniegts kultūra kapitālām kā noslēgumu. Jo šī gada mērķu programmas nolikumā ir pirmo gadu iestrādāts tas, ka projekts var ilgt 2 gadus, jo tas ir no pieredzes. Viņi redz, ka reāli ar visām iepirkuma procedūrām. Iepriekšējais ekspozīcijas projekts mums arī aizgāja tikai ar 3. iepirkuma kārtu gada beigās. Tā kā es redzu reālo situāciju, es neloloju pārāk pozitīvas idejas un domas par to, ka šoreiz varētu būt nu, citādāk, kāpēc sasteikt lietas un radīt savu vienkārši nevajadzīgas problēmas.
Es došu Uldim vārdu.
Jā, paldies, Andri, par vārdu. Jā, mēs diezgan daudz Jolanta esam par šo arī komunicējuši un man liekas, ka te būtu labi tāda pēctecība, kā Jolanta arī teica, ja izrādāja pirms pāris gadiem pašvaldība iedeva koncepciju. Tas bija viens solis, kāpēc vispār varēja startēt tajā kultūras kapitālā. Un tāpat mēs viņu skatījām arī komitejas sēdē, un toreiz klusējot atbalstījām. Mēs tas īpaši arī redzējām. Un skaidrs, ka tur cilvēki, gan Jolanda, gan arī Amanda ir ielikusi, kas toreiz tepat sēdēja un arī prezentēja tos projektus. Un mēs devām zaļo gaisu. Skaidrs, ka skatās tiem cipariem, viņi nav nepatīkami, ne nepatīkami. Tad galvā izreidina kaut kad 42%. Nav arī slikti īstenībā. Par zemi arī nemētājas 14,500. Ja maksimālā summa, ko vispār varēja dabūt 15, tad es pat teiktu, ka tas ir ļoti labs sasniegums. Un ja runā par alī, tad tas atbrauks un aizbrauks vienā dienā, tad šitas paliks visticamāk mūsu bērniem un mazbērniem tur. Ka man tiešām būtu lūgums atbalstīt šo, un šeit mēs noteikti nevaram spiest uz muzeju budžetu, jo skaidrs, ka viņiem tādas naudas nav. Un labā ziņa tiešām, ja mēs to 17 varētu šogad 17,5 no galvas sāk paredzēt tiešām no neparedzētiem, un nākamgad gan jau mēs to 17,5 arī iekļautu, ka man lūgums atbalstīt.
Ja, paldies, Uldi. Linard?
Jā, es gribētu arī vērst uzmanību uz to, ka ir ieguldīts jau krietnes iepriekšējais darbs, un ja ir tā iespēja, es jums iesaku paskatīt tos dokumentus, ko Jolanta jums rādīja, ja, piemēram, tas pietījums uz tam 100 lapām, tur novaino titulu lapu var uzlikt virsū, ka tas ir vēstures doktora promocijas darbs praktiski, ja, ļoti labs, kvalitatīvs un interesants. Un tieši tas, ko Uldis arī teica, ka mēs esam tā kā šo sākotnē visu šo te atbalstījuši, ja, un procentuālajā ziņā, ja, tā kā tu teici, 42% es galvā uzsviedz apmēram, tas katrā, jebkurā gadījumā ir lielāks procents, nekā mēs nu pat runājam par 45 dzīvokļiem, ja, kur lausties ir pašvaldībai. Krietni lausties attiecībā pret to. Un tie ieguvumi, jā, no vienā gadījumā tas ir cilvēks zem jumta, ja tur būs, kas dzīvo, jā, bet šis ir tas, kas ir ilgtermiņā mums nodrošina tādu vēsturisku atskatu un mūsu novadu, un tā ir vērtība. Paldies.
Paldies, Linard, kas mums pieteicis debatēm, Uldis. Bet... jo es saprotu, iepirkums, ja tāpat nekas nav noticis, tas mēs tikai plānojam darīt, es domāju, šo ideju atbalstam, un varbūt skatāmies pēc situācijas. Iepirkumā jau var pamainīties gan cipars, gan uz augšu, gan uz leju, teorētiski. Vienīgais tas, kad, kad to pasākumu visu uzsākam, un tā. Es aicinātu atbalstīt.
Andri, pierējas arī to, ko mēs pirms tam arī teicām, ka tur tad no neparedzētiem.
Jā, šeit šinī gadījumā.
Arī pielabot to tekstu.
Lēmumu projektu, jā.
Ja mēs atbalstam, bet man lūgums atbalstam.
Jā, atbalstam, jā. Varam balso? Aicin balso. Paldies, 8 par, 1 nav piedalījies, lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi.
Paldies.
Tā. Jā, ar visiem precizējumiem, tad domas sēdi. Tā, mēs esam tagad tikuši līdz 21. jautājums. Aizpēc vidusskolas telpnomas maksas apstiprināšana. Es domāju, vai tad pie šī jautājuma ir jautājumi kāda. Sniedz ir pieslēgusies. Plānojās nometne un ir nepieciešami izcenot. Jautājumu? Nav? Aicinu atbalstīt. Paldies, vienbalsīgi, 9 parlēmums pieņemts un tiek virzīts tālāk.
Paldies.
Domas, jā, paldies, Līdze. 23. jautājums arī Kronvalda Durvis pamatskolas sportzāles nomas maksas apstiprināšana. Domāju, šeit jautājumu kolēģi nav. Aicinu arī atbalstīt un virzīt uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi 9 par. Lēmums pieņems, tiek virzīt tālāk uz domas sēdi. Pēc kolēģi ierosinājumiem kuzens pārtraukums. Atgriežamies pulkstens 1:00. Vai visi ir pieslēgušies? Es vēl nevienu. Nevienkārši varbūt kāds ir izmests ārē. Man arvienmēr gadās, kad es... Man ar... Nē, nu sēdzi, pastāmies šitā, kad es man izmet ārā pa to. Varam, ja? Nu, kolēģi, atsākam Finanšu komitejas sēdi ar 24. Jautājumu informatīvas ziņojums par Valsts kultūra kapitāla fondu otrā projekta konkursa plānotiem projekta pieteikumiem. Lūdzu, Una.
Tātad ir iesniegts ziņojums, ar kuru vēlamies darīt jums zinām, kad tagad tuvākajā uzsaukumā vēlamies iesniegt projektu pieteikumu. Šis attiecās uz Kazdangas pagasta bibliotēkas projektu satikšanās dzejā un mūzikā ārpus bibliotēkas, Dienvidkurzemes novada pansionātos un sociālās aprūpes centros. Projekta kopējās izmaksas ir 2125 eiro, kur no VKKF plānots piesaistīt 1850 eiro, savukārt no pašvaldības 275. Šobrīd bibliotēka savā budžetā jau ir paredzējusi līdzfinansējumu 300 eiro apmērā. Un ir pie ziņojuma pievienot arī tabula ar pasākumu norises vietām un tātad šiem dalībniekiem, literātiem, kas šai pasākumā piedalīsies un izklaidēs mūsu iedzīvotājus.
Paldies, man liekas, ļoti labs projekts un pasākums. Domāju, te iebildumu nav nevienam Andrei, jā, bet es pabeigšu. Iebildumu, man liekas, ka nav varētu balsot, bet lūdzu, Andrei, ko tu vēl kādu pasākumu?
Kopumā, protams, iebildumu nav, bet ņemot vērā, cik mums iet vai neiet nopietnie projekti, ņemot vērā, ka tas tomēr prasa cilvēku resursus, un tas faktiski tā ir kultūras funkcija, un mums vēl pat ir atsevišķi iestādu biblioteka, manuprāt, ka šādi projekti nelieli būtu jāīsta no šīm institūcijām. Jo beigās mums tur ir pat 300, 500, mums vajag diezgan kvalificētus un tādus infrastruktūras projektus virzīt, jo mēs būtiski kavējam dažādās jomās. Un šie tādi mazi, pa pusē mīksti projekti būtu jāīsta no institūcijām, kas viņas vēlās, nu, teiksim, vēlās tur vijoli vai ko pirkt, tad arī institūcija, lai arī īsteno, jo, manuprāt, ka mēs neliederīgi izmantojam attīstības daļas resursus. Un tomēr, Ulds arī kā iepriekšējā vienā no jautājuma minēja, ka iestādēja vadītājs, vietnieks, nu, tad tādus projektus nelielus noteikti, kad var īstenot, tie nav tik būtiski, tie nav saistīti ar Eiropas Savienības dažādām regulām un regulējumiem. Tāpēc mans aicinājums tomēr nodot projekta sagatavošanu un iesniegšanu un tālāku administrēšanu šajā gadījumā laikam bibliotekai, lai mēs atbrīvojām attīstības daļas resursus šo te lielo investīciju projektu realizācijai.
Ierosinājums vietā. Vēl kādam jautājumu? Lūdzu, Ulde.
Es, Andrei, pilnībā tev piekrītu. Mēs arī ar un, kad es sāku strādāt un bitā, mēs par to arī tiešām runājam. Un te pat kaimiņu novadā es arī neko darīt vienu dienu aizbraucu. Un viņi vispār no šādiem projektiem ir attīstības daļa pilnībā atteikusies un nodeleģējusi iestādītiem. Bet tad ir tiešām jāsanāk mums mazākā pulciņā kopā, jo atceraties par to turismu projektu, kas bija tas rats, kaut kāds izgaismotais rats, vēl kaut kas bija panorāms, jā. Tā kā tur jau arī, bet tad jāsanāk ir gan izglītībai, gan kultūrai kopā, vismaz vadības līmenī. Un, jā, no, protams, ka viņi nav sarežģīti, viņi vai tur Dzēviču un Kristipsons savām projektu rakstīšanas ziņām viņi uzrakstīja tā, ka neķerās, es teiktu. Tur nevajag projektu meita. Taisnība ir.
Jā, paldies, man liekas, bet tas projekts panorāmē, tas jau nebija maziņš, tas jau bija palielis. Ārobežas, es domāju, to varbūt, bet labi, tas ir diskutējums jautājums.
Jautājums, tie 2125 viņa vēl nav neapstiprināti nekas?
Nē, šis principā ir tāpat, kā mēs izdarījām ar iepriekšējiem VKKF projektiem, kad janvārī nācām jums pastāstīt, ziņot un informēt, ka viņi tiks iesniegt, un pēc tam atgriezāmies ar rezultātu, kas bija šodien iepriekšējos jautājumos, kur informējam, kas ir apstiprināts, kas nē, un lēmām tad par līgumu slēgšanu, par konkrētu projektu īstenošanu. Šeit būs principā tas pats scenārijs.
Tā kā teorētiski summa varbūt līdzsvarams ir lielāks, ir varbūt teorētiski. Tā kā tas, mēs tāpat tās pienāksim finanšu komitejā un vēl šo jautājumu es skatīšu. Lūdzu, Raimondu, kaut ko.
Jā, es vienkārši atceros, kad vasarā jau tika pacelts jautājums par šiem projektiem un citiem projektiem, kad mainīsim to formātu, kad tu raksti pašas iestādes un viss tā kā administrē. Nu, tas joprojām ir palicis tādā parunāšanā. Tagad mēs ar to izmetam, nu, kad vajag, bet nekas jau nenotiek. Tad varbūt nu, kaut kādu
konkrētu. Ir joprojām, nu, teiksim, tāda kā pretestība no tiem potenciālajiem rakstītājiem, sagatavotājiem, kam tas teorētiski, nu, tad būtu jādara. Jo, piemēram, aizpūtas muzejs, viņi... lielāko daļu varētu teikt, viņi dara paši, bet ir vietas, kur to nedara paši, negrib darīt paši.
Nu jā, jo es kaut kā, nu, teiksim, es, cik es atceros, priekšsēdētāji viens no pirmajiem solījumiem bija par bērdārs pīpenīt, nu, tas projekts joprojām guļ kaut kur plauktiņā, nekas nerisinās uz priekšu, un kā Radzevičs Andrejs teica, nu, te ar tādiem maziem kultūra kapitāla fonda projektiņiem mēs noslogojam speciālists, bet tās lielās lietas mums kaut kā neiet uz priekšu.
Jā, paldies.
Ja drīkst, vienu komentāru vēl nelielu. Tieši tāpēc es šobrīd ieminējos, nu, ka vienreiz apskatoties arī tās summas un to darbību, ka tas tik tiešām būtu pašai iestādai, jo citādi vēl otrai iestādai jāskrien pakaļ un jāvāc viss atskaits un pārskati. Tas, ka pretestība kādam, ka uzdot darīt, ir. Šobrīd es neesmu finanšu komitejas dalībnieks, es nevaru nu, iesniegt priekšlikumu, bet es pie šī palieku, ka šis būtu labs brīdis, kad nododa iestādēm un savādāk jau taisnību Raimondam. Nu, ja nebūs lēmumi kādi, nebūs izdarīts. Ja? Tas, ka viņš varbūt fiks tāds iznāca, nu, viņš tagad arī parādījās, tāpēc es par to arī atklāt runāju. Un, manuprāt, es no UNAS žestiem jau varu teikt, ka viņi atbalsta šādai pieeja. Nu, vienīgi es saprotu, ir situācija tā, tās pat ir iestādes, UNA pārstāv tikai vienu daļu, jeb nodaļu, un nu, līdz ar to nelīdzīgos svarkausos. Bet tad arī katrs padomātu, vai viņam to vajag tik tiešām, jo, protams, ja projekts ir tāds, kur ir 300 eiro nu, mums piešķir un 2500 divi jāliek klāt, nu, tad tomēr būtu savādāk, tad arī varbūt tā attieksme pamainītos. Tagad, ja kāds tavā vietā rakst, nu, jebko var pasūtīt, ja? Un tad arī būs redzams, kā cik kura iestāde piesaist, un taisnība, ka ir bijis, mēs no skolām it sevišķi, mēs esam redzējuši, no skolām nāc pat Erasmus projektu, ko ir gatavojuši skolas, ja? Nu, pat bez tā, ka viņiem tāpat nav projektu vadītāji, bet viņi sagatavojuši, iesnieguši un norealizējuši, un pat daudz lielākām summām, tā kā mans aicinājums būtu, nu, ja nē, tad domsēdē, es tomēr aicināšu un iesniegšu priekšlikumu, ka tomēr iestādēm nodod, un es nekavējot laiku, pa nākošo es runāšu, varētu tieši tāpatās. Paldies!
Paldies, Andrei, tavs teksts.
Jā, varbūt, ja drīkst, varbūt Linte patās ir, lai viņi atnāk pat pie ekrāna, kas saka, pasaka, jo 99% tie kultūras nodaļas projekti. Nu, Linda, ir gatava tavu darbinieku? Viss, jautājums atrasnos.
Nē, protokolā arī, Andrei, teksts.
Tad viss pieliekam punktu, un ar to brīdi ir jautājums atrasnos. Linda,
paldies visiem par ierosinājumu. Lūdzu, Vinnaru.
Tā kā UNAI tā zinošākai tāds jautājums ir, kā tas ir šobrīd šie uz kultūra kapitāla fondu, viņi kā pašvaldības projekti tiek iesniegt vai kā iestādes, un vai tur nav no svara druska tas kā pašvaldības. Un ja viņu, piemēram, iesniedz viena lauku bibliotēka, ja,
vai viņš, jebkurā gadījumā būs kā pašvaldības, viņš tā kā, tas svars nemazinās.
Valsts kultūra kapitāla fondam ir projekta pieteikuma iesniegšanas sistēma, un šajā sistēmā es varu piešķirt piekļuves tiesības tiem, kam vajag, un tāpat es viņus varu arī anulēt.
Un tad balsojam par informatīvo, mums pagaidā jābalso, mums teorētis pat nav, ne? Informatīvais ziņojums ir pieņemts. Mēs noteikti atbalstam, ne? Šo ideju mēs atbalstam, bet tā kā Raimonds, Ulds, Andrēs un viss minēja, un Lindri piekrit, kad kultūras darbinieki var šo projektu pieteikumu arī uzrakstīt un īstenot, tad ar uz to ejam. Paldies. Nā, jābalso. Tad nākošais, 25. Līdzīgi šoreiz Kurzemes kultūras programmas projektu plānotie projekti. Lūdzu.
Jā, nu šeit principā tad ir līdzīga situācija, arī tāpatās nākam ziņot, lai gūtu akceptu tam, kas niedzam projektu pieteikumu iekšā. Šis ir paredzēts iesniegt Kurzemes plānošanas reģiona administrētajā Valsts kultūra kapitāla fonda mērķprogrammā Kurzemes Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma, zem kura tad iet projekta konkursa Kurzemes kultūras programma 2026. Un šeit ir paredzēts saicināt kopā vienu vietu Kazdangā 10. septembrī kultūras nozares profesionāļus, pašvaldību darbinieks, entuziasts un nevalstisko organizāciju pārstāvis no visas Kurzemes, lai kopīgi mācītos, ieklausītos, iedvesmētos, diskutētos un būtu kopā, apmainītos pieredzē, plānot dažādas informatīvas un citādi visādi izglītojošas lekcijas un pasākumus. Šī projekta kopējais finansējums ir 8000 eiro, kur fonda daļa paredzēta 5000 eiro apmērā un līdzfinansējums 3000 eiro apmērā. Šobrīd jau kultūras pārvaldes budžetā ir paredzēts līdzfinansējums šī aktivitātei 8000, no kā ir tad arī norādīts, kad ir plānots piesaistīt šos 5000 un tad tīri pašvaldības līdzfinansējums būtu tie 3000, kas tiek sekt no Liepājas 2027 programmas. Līdz ar to sanāk, ka piešķirts tiek pilns finansējums un pašvaldība savā budžetā iekonomē šos 8000 no pašvaldības līdzekļiem.
Paldies, un jā, šis tas igadējais pasākums, man liekas, ko mēs rīkojam pašvaldību jau, man liekas, vairākas gadas, piektā, ja? Šis piektais gads. Tad es arī, šis ceturtais. Tad es aicinātu arī šo informatīvo ziņojumu pieņemt, arī atbalstīt un virzamies uz priekšu. Piekrītat? Paldies. Paldies un par ziņojumu. Nākošais jautājums ir 26. jautājums par nekustamo īpašumu Ievas Jūrmalciemā Nīcas pagastā nedzīvojamo telpu 77,6 kvadrātmetru platībā nodošana nomas tiesību izsolē. Lūdzu. Vajag ziņot, Sandra. Vajag ziņojumu, kolēģi. Ziņojums nav nepieciešams, tad aicināt balsot un virzīt uz domas sēdi. Tā, paldies, 8 par, 1 nav piedalījies, lēmums pieņemts, arī tālāk virzīts uz domas sēdi. 27. jautājums par finansu atbalstu nelaimē nonākušai biedrībai, neredzīgo biedrību un līdz ar to ar dvēseles veldas dārzam. Lūdzu, Uldu, tu esi aksiskā ziņotājs.
Jā, pagājušo piekdienu 13. datumā notika nelaime, kur nevienam tiešām nenovēla, dvēseles veldas dārzā nodega saimniecības ēka, kurā arī bija remonta darbniciņa vai tāda tā kā galdniecība tiem cilvēkiem ar invaliditāti. Milzīgs paldies Ojāram no komunālās pārvaldes, jo divas dienas Pāvlosas puses vīri palīdzēja novākt gruvešus, ko lūdz arī Māris Ceirulis, un tiešām paldies par operatīvo darbību. Bet nu, tie gruveši ir novākt, bet viņi kaut kā jāizgādā līdz atkritumu novietnē līdz ķīvītēm, skaidrs, ka par to prasa naudiņu. Tā kā lūgums būtu atbalstīt, man liekas, tas tiešām ir Un paldies arī Elīnai, kur viens dienas laikā arī šo lēmumu projektu sagatavoja. Kāpēc viņš nāk caur domi, nevis caur saistošiem noteikumiem, jo mums saistošos noteikumos, ka mēs drīkstam šādās nelaimēs palīdzēt privātpersonām, bet šī ir biedrība. Šī arī ir biedrība, kur ir sabiedriskā labuma organizācija, tā ka man tiešām lūgums tos 1500 eiro, lai varētu aizgādāt tos šīferes, vecās drupas un gruvešus un nomaksāt rēķinu par to apglabāšanu.
Jā, paldies. Vēl kādam jautājumu, lūdzu?
Man varbūt, ka Uldis ir gudrāks. Es arī šo sižetu skatījos televīzijā un internetā lasēju. Tātad darbnīcā ir bijuši darbrīki, kas ir tā kā pielāgoti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Cik viņi tādi pielāgoti, ir kāds tās iespējas varbūt ir kaut kāds darbrīks noziedot? Vai tur tad viņi tur jābūt ir kaut kādiem ekspertiem, kas viņus var pārlāgo vai pielāgo, to tu nezinu nekā. Tas ir tik īpaši.
Es ar Māres runāju par šo. Šobrīd viņi tikai runā par novākšanu, nav jēgas kaut ko domāt par atjaunošanu, nu par instrumentiem, ja nav, kā saka, jumts zem galvas šobrīd. Bet es tiešām, es biju arī tur aizbraucis un tur bija čuguņu čupas, kā saka, jo tur nodedz slīdz ar zemi.
Paldies. Tad aicinu arī atbalstīt un virzītas domas sēdi. Saka elektrības. Jā, aicinu balso kolē. Paldies, 7 par, 2 nav piedalījušies. Gati par, jā, tad ir 8 par, 1 nav piedalījies. Sapratis, viens mēs Aivars ir galēcis, viņš nav izlogojies laikam ārā, kaut viņš man atprasījās. Labi, lēmums pieņems, tiek tālāk virzītas domas sēdi. Labi, nākošais 28. Jautājums nāk no kultūras komitejā skatīt jautājumu, kas tika pāradresēts tālāk ar uz finanšu komiteju. Linārd Lūdzu, iepazīstina deputātus kolēģi.
Jā, paldies. Daudz mums par to situāciju. Mēs zinām, vai kolēģi vēlētos arī tādu īsu problēmas attīstības chronoloģiju vai uzreiz pie vērsim par agiem ķeramies. Būtu vajadzīga saprast, ja to mazlietiņ, ja? Labi. Tad gatavojot budžetu, sirsnīgi strādāja mūsu finansisti kopā ar izpildvaru un meklēja dažādas iespējas, tad kaut kur kaut ko atrast, lai varētu iekonomēt. Un tieši tajā laikā mēs arī zaudējām vienu darbinieku, kurš mums, tas nebija mūsu darbinieks, tad cilvēks, kurš kā kontaktpersona darbojas nodibinājumā Liepāja 2027. Mūsu darbinieku, kurš paralēli pie mums strādāja, tad mūsu, kā mums sauc par nodaļu, publiskās attiecības, ja? Sabiedrisko attiecību nodaļā, jā. Nu, lūk, tā kā mēs palikām bez šī cilvēka, bija nepieciešams mums tāds saprotošs un varošs cilvēks, kurš varētu pārstāvēt mūsu nobadu šajā nodibinājumā, bet tā jāsaprot viena lieta. Nodibinājums ir atsevišķa juridiska persona, tā no pašvaldība. Ja. Un man radās doma, ka varētu viena no aizpurtes kultūras organizatoriem uzņemties pusslodzi, šajā nodibinājumā veikt šo funkciju. Un paralēli tad uzreiz dzima ideja par to, ka viņai varētu šo pusslodzi samazināt pie mums mūsu pašvaldībā, respektīvi aizputē kā kultūras vadītāja. No sākuma tad šis priekšlikums netika tā kā apstrīdēts uzreiz pašā pamatā, jo tur sanāca tā lielā steigā tā lieta, jā, nu man uzticēja mutiski nodot šo ziņu pajautāt par vēlmes strādāt šajā nodibinājumā, tā kā piekdienā, jā, un pirmdienā mums bija vajadzīgi atbildi, jo tas bija vajadzīgs ātri. Tā kā īsti laiku tur visi izsvērt un izdomāt varbūt arī nebija. Nu, taču pagāja kāds brīdis, jā, mēs tad mūsu meitene deva piekrišanu strādāt šajā nodibinājumā, un cik es saprotu no nodibinājuma vadības, ja kā ļoti labi tas mums ir izdevies, ja. Un tai pašā laikā tad mēs sākam vēsprāt apsvērt par to, kas ir noticis, ja, kāpēc mēs iepriekšējā sasaukumā izcīnījām šo otro štatu vietu aizputē, ka tur bija pirms tam netika viens cilvēks ar visu to galā, kas tur bija jādara, jā. Tas arī nebija vienkārši, bet mēs to izcīnījām, atradām iespēju. Un šobrīd aizputē bija izveidojies bija tāds nu, ļoti labs divu darbinieku tandēms, kas ļoti produktīvi darbojās, arī veiksmes stāsts tāds neliels jau šajā brīdī mums iznāca, ka tā situācija tāda, ka aicinot cilvēku pieņemt amatu ārpus pašvaldības interesēs. Mēs viņam tā kā samazinām slodzi, esošo slodzi pašvaldībā. Jā. Tas ne praktiski cilvēks tiek par to, ka viņš tā kā atbalsta pašvaldību, mazliet tā kā tiek sodīts. Jā. Un mums bija pēc tam, bet pirms finanšu sēdes, kura apstiprināja budžetu, bet pēc tam tajā starpā mums bija sanāksme ar izpildirektoru, un arī Eva tur bija tāda priekšētāja vietnieks Lūdzu Kristapsons, es tur biju, bija kultūras pārvaldes vadītāji, un šajā sanāksmē tad mēs arī uzklausījām argumentus, un beidzās šī sanāksme tajā brīdī tā nebija oficiāli protokolēta, bet, nu, teiksim, citāts no noslēguma bija tāds, lai paliek viss tā, kā ir bijis. Tāds bija tas rezumē šajā sanāksmē. Taču tajā pašā laikā paralēli mums tika veidots budžets, un saistībā ar budžetu arī šie amatu katalogi, šie štatu saraksti, un finanšu komitejā uz apstiprināšanu ienāca tas variants, kur jau bija šī slodze tā kā noņēmta. Un tas tika apstiprināts, protams, tur mēs domas sēdē apstiprinot 26. Gada budžetu nepētījām štatu sarakstus un katalogus, jā, jo faktiski pēc iepriekšējā sasaukumā izdarītiem grozījumiem nolikumā, jā, tad par šo rūpi tur mūsu izpildvara pamatā, jā, kura iesniedz jau gatavs atzinams tad mums deputātiem kā lēmējvarai. Nu, lūk, un tika saņemts pašvaldībā iesniegums no Aizputs Renesanses biedrības un no Aizputs iedzīvotāju padomas. Par to, ka viņi atlūdz šo lēmumu pārskatīt, jo viņi redz reāli to darbu, kāds notiek Aizputē, ja, un ka nu, būtu nebūtu gudri šo slodzi samazināt, vajadzētu atjaunot tā, kā ir bijis. Ja. Tā kā šis jautājums nunāca, bija noadresēts arī man, es viņu iekļāvu tad izglītības kultūras sporta komitejas sēdē, kā informatīvu jautājumu, mēs viņu skatījām, un kā jau šeit minēja, komiteja pieņēma lēmumu, aicināt finanšu komiteju, pēc jaunās tad spēkā esošās kārtības, sniegt atzinumu izpildvarai, lai izdarītu šos sekojošos grozījumus. Šie, kā mēs te ar Evu runājām, šie bija tā kā pirmie kucēni, kas ir jāslīcina, ja? Jo īsti neviens tā kā nezināja, kā tas viss ir jādara, un es kaut kā uzņēmos to iniciatīvu, kas beigās izrādījās nav nemaz, teiksim, pareizi. Ja? Jo faktiski tā iniciatīvai vairāk vajadzēja būt tā kā no izpildvaras puses nākt. Bet nu labi, sagatavoju šo atzinumu. Protams, es zināju, ka viņš būs drusku kaut kur nepareizs kādās vietās, ja, jo iepriekš no tādi mums ir šī jauna pieredze tādā ziņā, ja, ka nebija no kā paskatīties, pašpikot. Ja, un paldies meitenēm, kuras gāja cauri Lietuvarī ar ļoti dāsniem komentāriem. Tas ir, jā, man uz divām A4 lapām viss sagāja, bet nē, viss kārtībā, jo tāpēc jau arī mēs to darījām, lai saprastu, kā ir pareizi izdarīt, jā. Un te varbūt tās man komentārs tā, Evijai bija tā, ko es gribēju teikt, nē, Evijai, tur par to man daudz komentāru nav, Kintijai minējusi dažādas normatīvos dokumentus, es pirms sēdes lasīju, man bija tā kā skaidrs, bet tagad es ātrumā, es pats neesmu pierakstījis klāt to, ko es gribēju teikt, jā, bet nu labi, bet ja kādam interesē, tad tur var ļoti labi lietu arī to visu redzēt, jā. bet bija kaut kas būtisks, man bija kaut kādi iebildumi. Man bija kaut kādi iebildumi, ko es tagad nemāku atrast. Ā, tur, nē, man jau ir, te viss, man jau ir uz A4 jau viss uzlikts virsū smuki. Kamēr es meklēju, varbūt ir kaut kādi jākomentāri par to laiku.
Jā, es iesniedzu priekšlikumu, kas ir ievietots sistēmā, un respektīvi šis priekšlikums ir ievietots tāpēc, kad izglītības komitejā mēs arī pacēlām šo jautājumu. Skaidrs ir, kad štatu sarakstu atalgojumu pieaugumu apstiprina izpilda vara, bet mēs kā deputāti neesam ar to iepazīstināti. Un mēs aktuālo situāciju neredzam. Tāpat tās mēs kā deputātiem mums jāatbild uz iedzīvotāju jautājumiem, uz tāpat tās konsultācijās ar iestādes vadītājiem, darbiniekiem, un bieži rodas tādā neizpratne, jo šo konkrēto gadījumu par šo slodzes samazinājumu darbiniekam aizputē mēs uzzinājām tikai no aizputes renesanses biedrības. Un tāpēc ir šis ierosinājums, lai izpildu vara sagatavo šo datu tabulu apkopojumu par štatu vietām, par izmaiņām, par atalgojumu pieaugumu, lai mēs kā deputāti esam informēti par situāciju pašvaldībā, jo šobrīd ir tāds informācijas trūkums deputātiem. Un tāpēc ir sagatavots šāds priekšlikums.
Paldies, sapratu tavu ierosinājumu.
Vienas tagad varētu piekomentēt. Jā, tur bija vienā komentārā, ka pats sabiedriskās organizācijas var sākt ieteikt, teiksim, jā, pašvaldībai kā štats organizēt. Jā. Te bija tas stāsts par to, ka iesniegums, kas tika adresēts pašvaldībai, bija no sabiedriskās organizācijas un no aizputes iedzīvotāju padomes, kas nav gluži sabiedriskā organizācija, kas tomēr ir struktūra, kuras viedokli arī pašvaldībai daudz maz jārēķinās. Nebija divi iesniegumi, bet bija viens vienā, tas viss.
Paldies, Linnard. Bet atgriežoties pie Raimonda ierosinājumu, es varbūt komentu. Tu jau varbūt tur nāk šeit pie datoru, jo nākošie jautājumi arī.
Ja drīkst.
Kamēr jau gatavojās.
Jā, kamēr gatavojās. Saskaņā tiesību aktiem, Aigars Artei, jābūt publicētam amata katalogam. Ir taisnība. Savukārt es redzēju nesen, lietu arī bija dokuments, apstiprināts, saprot ar rīkojumu, kas noteica ierobežots pieejamības status. Štatus saraksts. Saskaņos šo dokumentu bija noteikts ierobežots pieejamības informāciju. Es pastāstīšu vienu man neveiksmīgu gadījumu, bet no otras puses varbūt tagad veiksmīgs. Es reiz vērsos pašvaldībā, tajos laikos, kad Raimonds zināja vairāk un es mazāk, ar lūgumu izsniegt vienu no audita ziņojumiem. Nu, lai ietu to tiesisko ceļu, es gāju uz tiesu, es par to arī minēju, bet beigās es zaudēju. No kā secinu, te es secināju, kad man nav jāzina. Tātad, ja ir atkal ierobežots pieejamības informācija noteikti, tad es vēlētos, lai atkal ir skaidrojums, jā, tad kurām personām tas ir, jo, ja tad, teiksim, deputāts ies ar visiem apspriest šo tas štats sarakstu, kuras nav amatpersonas, par amatpersonām ir cits regulējums. Tur mums parādās, būs tāda dīvaina situācija. Tāpēc es vēlētos to iepriekš pašvaldības uzsākto konsekvenci. Ierobežot deputāts ar informāciju, un ņemot vērā, ka tiesa to tā kā apstiprināja, var teikt, es varbūt tik intensīvi necīnījos, bet apstiprināja, ja verdikts bija pa labu pašvaldības nolēmumam, arī ievērot un pirms sevi sāk kaut ko skaidrot, balstīties uz šo te rīkojumu, manuprāt, to ir izdevis izpildu direktors vai kurš, nu, līdz ar to arī turēties, bet tas, kas ir nepieciešams, nopublicēt amatu katalogu. Ceru, ka viņš ir vai nav, nezinu, nepaspēju paskatīties. Un tāpēc paust informāciju to, kas atbilst rīkojumam. Paldies!
Jā, attiecībā to, kas ir precizēts, varbūt tajā priekšlikumā sagatavot pilnu informāciju par iestāžu štatu sarakstiem norādot. Labi, mēs varbūt, kas ir štatu saraksts, kas ir amata saraksts, kas ir amata katalogs, bieži vien mēs šos terminus droši vien arī kaut kādā mērā nu, jaucam. Ja ir runa par amatu nosaukumiem un slodzes apmēru, tad šāda informācija tika prezentēta deputātiem, tika nosūtīta arī informācija par amatu katalogiem. Tur jūs tiešām redzat visus pašvaldības amatus un cik mums šādu amatu atbilstoši slodzēm ir. Nu, tā kā tā informācija tika sūtīta pie budžeta plānošanas. Tajā slodžu apjomos nekas nav mainījies. Jau tajā amatu katalogā, kas tika nosūtīts deputātiem pie budžeta, jau bija šī te 0,5 slodze, konkrēti nu, pusotra slodze, kas parādās tā kā aizputei. Tā kā tas tā informācija bija jau zinām. Tā kā varbūt par katru no konkrēto amatu varbūt netika varbūt tik detalizēti izstāstīts, bet nu, katrā ziņā, nu, protams, arī šie amatu katalogi un izmaiņas tiek nu, vērtētas un skatītas sadarbībā ar iestādēm. Tādēm ar iestāžu vadītājiem un tad attiecīgi pie budžeta plānošanas tas arī tika nu, informācija dot un nosūtīt. Par centrālo pārvaldes laikam ļoti detalizēti izstāstīja par izmaiņām, jo tās bija tādas nu, būtisks un diezgan ievērojami skarb ļoti daudz darbiniekus, ir tiešām samazinātas slodzes un šobrīd arī notiek jau gan uzteikumu izdošanas un sarunas ar darbiniekiem, kur kaut kas mainās vai amata pienākumos vai pat arī par darba attiecību izbēgšanu. Nu, tas attiecībā par šo priekšlikumu. Jā, nu kopumā, kas ir par šo atzinumu? Es pamanīju, ka es esmu vakar ātrumā uzrakstījis varbūt kļūdaini vienu summu, jo es nedaudz vēl koriģēju arī atzinumu. Par darbinieci esošu atlīdzību ir ierakstīts 1092, bet ir 1091. Nu, es esmu to vienu eiro klāt pielikus, bet to tad vajadzētu jebkurā gadījumā precizēt, jā. Jā, tā kā nu, bet pēc būtības es jau savos komentāros esmu savu viedokli izteikusi, tad es nedomāju arī šobrīd, ka šis lēmums ir bijis tobrīd arī nepārdomāts vai arī nu, šobrīd tā situācija būtu mainījusies. Protams, deputāti var to vērtēt un lemt savādāk, bet es varbūt varu norādīt, kādā veidā es varbūt kur redzu, nu, tad ir ļoti jāsaprot, kā tiks tas darbs organizēts, kā tiks savienot šī pusotra slodze, jo ņemot vērā pasākumus, kas plānoja saistībā arī šo kultūras galvaspilsētu, pasākumi nesamazināsies, pasākumi būs un arī šis kultūras organizators piedalīsies šo pasākumu notikumu organizēšanā. Līdz ar ko teikt, ka tādēļ varētu ciest ļoti būtiski šie pasākumu apjoms vai nu, tā kā aktivitātes aizputs pilsētā, es domāju, ka nu, tam nebūtu tāds nu, bažām pamats. To noteikti var apliecināt arī kultūras pārvalde, ka tie darbi, nu, pasākumi būs un dažādas aktivitātes tiek plānotas un būs, neskatoties uz to, pat ja ir šāds modelis, kāds tika izveidots. Tika jau minēts, ka budžeta plānošanas procesā tika vērtētas iespējas un pārskatītas gan atlīdzības, gan arī darbinieku funkcijas, uzdevumi un mēģināts tomēr rast, ka ietaupīt, lai varētu pārskatīt atlīdzību. Tad šis nodibinājuma piedāvājums par pusslodzi 900 eiro man nu, likās tāds ļoti, ļoti labs piedāvājums darbiniekam, jo katrā ziņā darbiniekam, neskatoties uz slodzi samazinājumu pašvaldībā, bija atlīdzības pieaugums. Un tātad nu, kopā tas būtu 1445,50 eiro centi, nu, kas priekš kultūras organizātora amata pēc būtības ir nu, labs atlīdzības apjoms. Nu, ja mēs tā skatāmies. Tas, ka, nu, protams, darbinieks ik viens mēs vēlamies, nu, teiksim, rast iespējas, nu, tā kā darboties vairāk, tas tā ir, bet, nu, protams, pret kopējo citu kultūras organizatoru, teiksim, atlīdzības, nu, tad tas arī būtu jāvērtē, jo, nu, pēc būtības jau šis piedāvājums tika izteikts ar nosacījumu, ka tā slodze tiks samazināta, jo mēs saprotam, ka tas arī darba apjoms un arī pārnojot ar nodibinājumu, ka darba tur tiešām ir, pat kaut kur izskanēja, ka tas darba apjoms varētu būt pat lielāks nekā pusslodze, ja, nu, teiksim, tas nozīmē to, ka, nu, ir jāvērtē, kurā brīdī šie pasākumi pārklājas, un tad kurā brīdī ir pašvaldības organizators, kurā brīdī tad pilda šos nodibinājumu pienākumus, nu tad būtu jāvērtē arī šis aspekts. Bet nekā personīgi, es esmu par aktīviem cilvēkiem, kas spēju un var, un tas, ka mums atlīdzība ir pēc iespējas jāskatās, kā varam pacelt, nu, tad šī bija viena no opcijām, nu, dot iespēju, jo varēja šos pienākumus mēs uzticēt jebkuram citam, bija arī citi risinājumi un versijas, tik izskatīts varbūt kāds no kultūras pārvaldes vadošiem amatiem, bet mēs sapratām, ka, nu, ir jāspēj arī to darbu izpildīt kvalitatīvi, gan pamatdarbos, teiksim, darba apjomu veicamo, gan arī šos te papildus darba pienākumus. Tas no manas viss.
Paldies, Evai. Kā mēs redzam, faktiski situācija mums valkās līdzā no janvāra mēneša, ja, pagaidām ir tikai pozitīvs atsauksmes gan par darbu tieši aizpratē, gan par darbu nodibinājumā. Un es saprotu, ka oficiāli šajā līdz šim brīdim vēl tur likumiski paredzētajā kārtībā viss tā dokumenta aprit par šo lietu nav notikusi. Ja. Es piekrītu noteikti tai lietai, ka darbiniekam, kurš papildus ārpus pamata darba pašvaldībā veic kādu darbu, ir jāiesniedz, kā to pareizi nosaukt, tā kā darba grafiks, nē, kā to varētu nosaukt pareizi. Jā, teiksim, jā. Aigars pateiks precīzi pēc tam, nu jā, tikai es par šo gadījumu konkrēti, es domāju, ka tas būs diezgan sarežģīti, bet nu, mēs ir konsultējamies ar Aigaru, tas tas brīdī, viņš teica, nekas nav neiespējams, jā, mēneša garumā, jo, nu, tādam kultūras organizatoram ir, viņš nevar tā kā uz visu gadu pateikt, tagad es sestdienās strādāšu 4 stundas un svētdienās 7, jā, tur ļoti var atšķirties no konkrētās sestdienas vai svētdienas, teiksim, tā pasākuma tipa un veida, vai ne. Bet kopumā tas, ka jaudīgs cilvēks šo darbu var izdarīt kvalitatīvi, un šis ir tas gadījums, ja, tur par to es nešaubos pilnīgi nemaz, un izjaukt to podeņu ar vāciņu, kas mums šobrīd ir izveidots aizpratē, man šķiet, ka mums arī nebūtu īsti gudri šajā brīdī.
Lūdzu, Aigars.
Jā, tad es no audita viedokļa. Tagad kā auditors. Vai kāds zina, cik pasākumu 24. Gadā tika realizēta aizputē? Man ir atbilde, es zinu. Ko realizēja konkrēti šis darbinieks? Es atvinies 25. Jā, es atvinies.
Man nav atbilde, neuzskaitīt.
Juris saņēma no manis pasākumu plānu, ja, teiksim šim gan, bet jāsaka tā, pasākumu plāns atspoguļo tikai tās kopīgās lielos pasākumus, kas ir visā novadā. Precīzu pasākumu apjomu katram kultūras darbiniekam, ja viņš ir sakārtojis dokumentāciju, ja, var redzēt kultūras kartē, un pēdējais, ko es atceros par aizputi, kad šo mēs apkopojam, ja, tas bija gan 24. Gadā, tad bija 130 pasākumu gadā. Bet pagājušā gadā, laikam, tur bija cits cipars kultūras kartē. Ap 100, ja? Ja? Nu, lūk, ja.
102. Atbildes konkrēti. Nākošais man ir jautājums, vai mēs zinām, kā pārējās administratīvās teritorijās, tāda Nīca un tā tālāk, cik tur ir pasākumu vadītāji? Viens. Vai šie darbi kopumā tiek izpildīti identiski, tāpatās kā aizputē? Es zinu, ka jā. Vai kāds zina, ka varbūt kaut kas ir mainījies. Un tas šeit vienkārši es pievēršu to uzmanību proporcionalitāti attiecībā pret izpildīto apjomu darbu, kur ir viens cilvēks un kur mēs gribam ieviest tā kā vēl papildus pilnu slodzi. Tālāk nākošais. Tā attiecībā tad cilvēks ir piekritis nodibinājumā strādās 0,5 slodzēm. Izvērtēt, ja es ceru, ka jūs esat vērtējuši arī, kāds pasākums plāno 26. un 27. gadā nodibinājums organizēt Dienkurzemes novadā. Ir pasākuma plāns. Tātad šeit pārmīsies, uzreiz var pateikt, analizējot, kāds iztīsies aizpuds pusē, pārmīsies šie paši darbi, kas jādara pasākuma organizatoram vienlaicīgi, ko darīs arī nodibinājumā. Kā būs šī nošķirtība? Vai tajā brīdī darbinieks nedarīs nodibinājumā darbu un darīs kā pasākuma izpildītājs vai kā? Arī šāds man parādījās jautājums kā auditoram. Es vienkārši, kāpēc stāstu par šiem jautājumiem, tikai tāpēc, ka mums jāievēro līdzētības princips attiecībā pret visiem darbiniekiem. Mēs nevaram palielināt slodzi, tikai tāpēc, kad ir rakstījusi mums kāda padome, kurai nav šādas tiesības iejaukties izpildvaras funkcijām. Mēs tikai viņus uzklausam, vērtējam, un jums ir deputāti iepiņa lēmums, bet es vienkārši vēršu akcentu uz to, ka jābūt līdzētības principam. Lūdzu to arī ievērot.
Es atbildēšu auditoram par to līdzvērtības principu. Man tie dati, ka pēdējie, kas, kuriem es strādāju par 24. gadu, bija pie, nu, par 24. Tie bija tie, kas man bija, kad es minēju šos 130 pasākumus gadā aizputē, ja, tad tajā pašā gadā Grobiņā bija 30 pasākumi. Un aptuveni 20 līdz 35 bija pārējos, teiksim, kultūrvietās. Tā kā pat to šeit, es domāju, nu, mēs varam vēlreiz pārbaudīt kultūras kartē, kā tas izskatās, jā, bet tas apjoms ir to, nu, vismaz divu slodžu vērts, un šeit mēs aigar nerunājam par slodzes palielināšanu līdz divām. Mums bija jau divas, un pamatoti bija divas iepriekšējā sasaukumā, mēs pamatoti uztaisījām, jā. Mēs šobrīd esam steigā samazinājuši, un tagad sākam analizēt savus steigas, varbūt tās nepilnības.
Un tad es tālāk gribētu vienlaicīgi informēt, tātad arī atcerties, mēs esam runājuši ļoti intensīvi, kā jūs lemsiet, tas jūsu jautājums, es vienkārši informēju. Tad, kad darbiniekam tiešām veidosies blakus darbs, tad maksimālais, ko mēs neesam izdījuši kā mājas darba, bet audita ieteikumā, tas ir ļoti precīzi pateikts. Un praksē tas ir pierādīts, ka vairāk kā 60 stundas nedēļas ietvaros nav iespējams strādāt. Es pats to tagad daru, un es zinu, ko tas nozīmē. Tā ir ļoti paaugstināta slodze. Man kā vecam atvainojos bukam tas ir pieņemami. Viss ir kārtībā, bet nevairāk kā 60 stundas, jo jābūt atpūtas laikam. Un mums šāds regulējums, diemžēl, joprojām nav noteikts, tā kā lūdzu to arī pie tā strādās, un ņemsim vērā, jūs arī pielimsiet. Tad šī gadījumā, ko es ar Lindaram teicu, ir iespējams strādāt saskaņā ar grafiku, vēlreiz uzsveru saskaņā grafiku, bet šim grafikam ir jābūt precīzam no stundām, kurā laika periodā, un pēc tam ir atcerties šim darbiniekam pārbrauciens no aizpuds līdz Liepājai. Un tas jāņem vērā, tas nav darba laiks, tas ir pārbrauciens viņa interesēs. Arī šajā starplaikā tam jābūt ietaukt iekšā, viņš to varētu realizēt cilvēks. Bet iespējas tādas pastāvs, ja jūs tā lemsiet, grafiks uz priekšu saskaņos katru mēnesi un to visu var realizēt.
Paldies, Aigar, jā. Es to paši gribēju teikt grafiks. Es noteikti pie šī lēmuma projekta atbalstīt un neatbalstīt, tad vienkārši liekam krāt grafiku klāt. Kā?
Finanšu.
Jā, finanšu komitejas atzinumu liekam klāt arī grafikā. Lūdzu.
Jā, man liekas, ka Linards un Neu ļoti korekti un ļoti precīzi arī izstāstīja. Es teicu to, kad bija izglītības komiteja, ka šo jautājumu skatīja, man liekas, ka te ir sapinušies meistarībā vārdu tiešā nozīmē, un tagad mēģinām kaut kā izsmelt, jeb sasmelt, jeb pareizi sakot saslaucīt to ūdeni izsmelto. Jo pareizi jau bija meitene piekrita, kā Linards teica, varbūt strauji un ātri un nepārdomājot, bet piekrita. Un tāpēc arī bija tāds, un man tas trakākais liekas šobrīd tas, kad, ja mēs runājam par naudu, jo ir atstātai budžetā pusotra štata vieta, nevis divu štata vietas, tā Žiglu pareidināja, tie kaut kāda, nu, no aprīļa sākot, kaut kāda 6000 eiro gada griezumā ar visiem nodokļiem, kad mums vajag. Bet pareizi te...
Pēc mēnešos 8088.
Nu jā, nu es pareizi tā tagad no aprīļa 8. Bet nu jā, tad daudz mēs vienā domājam, mēs abi jau pareizi. Tā ka mums šobrīd, tad mums arī jārunā pa naudu. Bet pareizi jau te jurists meitenes teica, ka šobrīd deputātiem diņģē slodzi. Tā izpildvaras jautājums. Izpildvar var nākt pie deputātiem, prasīt, mīļie deputāti, mums vajag naudiņas. Bet mēs šobrīd pilnīgi jaucamies izpildvaras sfērā. Par Ievu runājot, jā, es arī sazinājos ar Intu Šoriņu, viņi tiešām viņi ir ļoti apmierināti, ir cits uzrāviens, kā bija līdz tam, tiešām spējīga, viņi arī teica pasargājiet, lai viņi tur paliek. Es nezinu, ja tā var sarunu, skaidrs, ka šobrīd kultūra ir, un to Linards vislabāk var apliecināt, vai Linda, kad kamēr mēs maksājam to pusmiljonu projām kultūras galvaspilsētai, nu kultūras tie pasākumi ir nu, diezgan noslāpēti, tā nauda ir izņemta ārā no kultūras budžeta. Kur varētu būt pasākumi un tā tālāk. Es ļoti arī ceru, kā Linards teica, 27. Gadā, kad atliks to naudu, tie bija tavu vārdu, atliks apakaļ, es esmu tikai par to, un ka tā kultūra kā varētu vairāk saņemt finansējumu. Ja mēs varam mutiski novienoties, kā lai tā, īstenībā tas arī bija mūsu vienošanās, ka mēs augšā ar to, par to sīpolu arī runājām darbinieci, ka 27. Gadā viņai atkal atlikt apakaļ to puslodus. Tā mēs ar viņas arī runājam. Vai tas ir iespējams, vai tas ir vīrs un vārds, es nezinu, bet šobrīd mēs jaucamies iekšā izpildvaras jautājumos. Man liekas, ka mums ir jāliem tikai vienīgi par naudu. Un kur to naudu dabūt, tos rupi 6000 līdz gadu beigām. Ja ejam apakaļ uz slodzi. Paldies.
Lūdzu, Vizma.
Es domāju, ka vajag uz vienlīdzības principu, ja visur ir viens speciāls, tad viens kultūras darbinieks. Viņš neatšķirs ne ar ko vairāk, ne no priekulas grobiņas vai vēl kaut kā. Ja pārējie saka, ka viņiem neļauj tādu pasākumu rīkot, neļauj tādu, tad kāpēc aizpatē būtu 130? Es uzskatu tāpat vienam, ka vienlīdzīgi vajadzētu būt. Paldies.
Riks komentāru par šo vienlīdzību. Kāpēc ir 130 pasākumu? Tāpēc, ka tiek ieguldīts personīgais darbs daudz, lai pasākums notiktu lēti. Ja? Un tā ir būtiska atšķirība, vai tu paņem ārpakalpojumu, gatavu produktu, nomaksā naudu, un tev gada budžets jau, kā saka, divos pasākumos ir cauri un vakars brīvs. Ja? Vēl par līdztiesību. Ja? Nu, vislīdzīgākie, kas mums ir, teiksim, grobiņā aizpot, ja? Grobiņā ir kultūras vadītājs, bet nav kultūras nama, par kuru jānes atbildību faktiski. Ja? Aizpuc meitenēm ir divas ēkas, divu kultūras nama šobrīd. Plus šajās ēkās tiek strādāts ar telpu nomām, kas nav vienkārši pasākums ar visiem papīriem un tā tālāk. Tas jau, mēs jau šito izrunājam jau iepriekšējā sasaukumā, kad mēs nonācam pie šī secinājuma, ka tur bija viens cilvēks, kurš sadega vienkārši, ja? Jo tagad abas meitenes ir jaunas, ja tur tā iepriekšējā aizgāja. Nu. Bija divi mums bija līdz novadam, bet novadā šeit jau no sākuma, ka sāk jau, ka saka ekonomēt, ja? Tad jau tur kaut kādā brīdī nocirta, bet mēs to visu atjaunojam tur kārtību, un divi bija. Ja? Par naudiņu, vai es pareizi sapratu, ka kultūra kapitāla fondam, kultūras foruma organizēšanai budžetā ir ielikti 8000. Un no tiem 5000 mēs ceram saņemt no kultūra kapitāla fonda, un 3000 nosieks nodibinājums 27. Ja tas projekts tādā veidā izdodas, tad es šeit redzu tos 8000.
Paldies. Eko Laila pacēlas, dosim Laila.
Jā, es jau runāju arī izglītības komitejā, un šodien vēl papildinot Linardu, mums ir ļoti jāizvērtē arī tas, kāds pienesums papildus ir no darbiniekiem, ko viņi dara vēl papildus. Un šeit konkrēti aizputē tas, kas ir man zināms, ir gan tie projekti, ko raksta un kur iegūst papildus naudiņu, lai šos pasākumus tik tiešām vairāk daudzveidīgākus organizētu tieši tur. Un vēl viena lieta, kas varbūt tās aizputē ir kā labais piemērs šī gadījumā, tā sadarbība ar muzeju, ar renesanses biedrību, ar iedzīvotāju padomi, kas varbūt tās tik tiešām vēl kvalitatīvāk veicina šo kultūras pasākumu norisi šajā pilsētā. Tas ir viena lieta, kāpēc es būtu par to par atgriešanu. Un otra lieta ir to, ko es uzskatu, ja ir divi darbinieki, tad mums ir jābūt izvērtējumam, kāpēc tieši tam, kurš ir labāks, kurš sliktāks, ko dara vairāk, ko dara mazāk. Nu, tad mums arī prasītos pie šīs izvērtēšanas punktu skalā un viss, jo arī konkrētajai meitenei izvērtējot kultūras pārvaldē, viņa saņēma ļoti atzinīgus vārdus par to, cik aizputē ir ieguvusi. Un ziniet, šī brīdī tad iznāk tā, ka tu esi labs darbinieks, tu izcili strādā un par to mēs tev samazināsim pusslodzi. Un trešā lieta ir vienalga, kāds tas ir darbinieks, korekti. Korekti, likumiski, tiesiski mums ir jāiet paziņojot, ka tiks samazināts, izrunājot un visas šīs lietas. To nevaram uz ielas vai kaut kur izrunāt, pateikt, tur būs tā, ja tu esi tur, tev būs par tik mazāk. Nu, tas nav darba attiecības. Mums ir jābūt ļoti, ļoti juridiski pareizām lietām sakārtotām. Paldies.
Paldies, Laila. Nu, Andre, tu teiksi kaut ko?
Jā, manuprāt, ka iepriekšējie lēmumi, kur bija arī pietiekoša informācija nodot visiem, korekti pieņēma par to, ka ir pusotra. Tieši ar kontekstu, ka daudz labāk apmaksātu vietu piedāvā šajā nodibinājumā, kuru mēs finansējam ar tiem pašiem budžeta līdzekļiem. Mēs ar saviem, kur tieši šī administratīvā daļa tiek tiešā veidā finansēta no mūsu budžeta līdzekļiem. Tas ir viens. Piekrīt Lailai, ka šie piedāvājumi, uzteikumi vai kas ir jāpiedāvā likuma noteiktā kārtībā. Es saprotu, ka te bija dzēlu bīdīšana. Bet negāja to ceļu, kā tas ir, ir rakstagals, skaidrojums un tā tālāk. Tad, kad bija izsludināts konkurss vai savādāk es redzēju tas amata apraksts, kas ir Liepājas kultūras galvaspilsētas šajā te nodibinājumā, ko mēs finansējam, tur bija noteikts diezgan liels klātbūtnes laiks, kas ir jānodrošina iestādē. Un te es piekrītu Aigaram, un Aigars ļoti priekšzīmīgi to dara, ka viņš iesniedz grafiku nākamajam mēnesim, ne gadam. Un līdz ar to, ja ir summēts darblaiks, tad vadītājam būtu šāds darba grafiks jāsaskaņo. Arī no tiem Aigara ziņojumiem ir jābūt izpratnei, ja